Семей дүрлерімді ұрладың деп жырласа да, түш тұрындағы жыры арқылы популяр болса да әлігі жүрші қызымыз. Бүгін келіп жетті жұшынды күн, қам әлігі мұтларда ол үнді. Бәлкі қорқыныштыр, бәлкі біразғына сірлідір, лекен бұл үн, қам әлігі үн башланып ете ашқышы мезгілерді Татар Айзысында кешкі сағат 8-де. Әбрі Қабриев, Алмаз Ғырмыддинов, Айва Садыров, қам бүгінгі біздің құрбанымыз, героинеміз Гүзәлім.
Хайырлы кеш, Гүзәлім.
Хайырлы кеш, есенмісіз.
Сізге қоян байласа кім кіне, мен елмайсам.
Сәлем, сәлем, бар қызға да кімдер Татар Радиосын
тыңлай. Екі қат есен әжір екен.
Әкімдер тыңламай, оларға не дейді фикірдәші?
Қушыларға, тәбінді.
Олар өте есен ешіттің.
Йоқ, мына қазір кімдер тыңлай, олар әйтәлер.
Қобызды Татар Радиосын. Қобызды
Юбинде.
Дүрісің әйткенде, Гүзәлім бик қатты біздің тапшыруға келесі келді. Хәтта біз бір кішіні бик ұзақ қына әйтік, ұрыш әйтмешті, ұқабырлардан сыңына күндіріп, мұна қазір Гүзәлім біздің сөйтеді.
Әлігі кіші Гүзәлімнің бір туған ирі, әлігі кіші Гүзәлімнің продюсері, әлігі кіші Гүзәлімнің ұжасы.
Карават дұсты дейіңіз, дұрыс етіп айтыңыз.
Ұжасы, қам 77 йыл контракт білен мүнәсәбәтлер бәйләген бәндә. Бұл кіші Сауат Менеханов. Халыққа айтып қойып, бәлкі әлі көптерді білет әбітірмейдір. Гүзәлім біздің Сауат Менехановның официал болған қатыны.
Законный қатыны.
Чүнкі официал болмағанлары да...
Біз екі үшін бақшырға шақырамыз.
Алар білен айырым, әңгәмә құрырмыз.
Месечник деп айтай, ойлы.
Әсен қоя білесің. Шеба тағы тапшырың есен бөлі болашақ. Салауатсыз тұрмыш дейін дейін.
Гүзәлім алар ек дейді. Сен қоя білесің. Үзі қоя ол қазір, үзі қоя.
Салауат,
қазір
туған
екінде,
Озынақай шәкірінде. Не болейсің сен? Көрдіңіз бәсіз
Йоқ,
мен білемен, Озынақайда екен. Сүйіклі яратқан қатынын бұрықмыша бұрылар жаз бию программасына жіберген кіші өзі қайтып сызған Озынақайға.
Йоқ, қайтып сызмаған ол үшілер бен
шәкісті. Қалбық иманда келерге тиешейді ол бүгін? А? Қалбық иманда келерге тиешейді. Контролға алам дейді ол сені. Керекмен сізіне айтмасын үшін.
Ол мені дистанцион
контролда. Әлігі мүмкінліктен айырашақ
біз. Әйді, бірі.
Үшін кітап шыровызымның бірнеше қауелесі бар. Сен бізге 2 сағат дөамында өзінің қарасы телефонына тапшырап қойырға тейш.
Әйі.
2 сағат. Авиа режим ақой.
Мен аны бізбішіне
ақойдым. Бізбішіне авиа режим ақой сен аны. Бүтін нәй, сен кісін
сөйлер. Мен аны білмейм авиа.
Әбірі, бір өзім,
бір өзім.
Телефондарда авиа режимға көшіруге деп курстарға барып айтты.
Әбірі бұл өлкеде спец болмас еді де, ләкин ол Қазанның контакта һәм ғөмән электрон технологиялар бойынша қызықтынушы, шушы өлкені яқшы білуші, бірінші онлыққа грабит біләсің келсе, әне тапқырасы газетті онлықны публикация әләді. Шыға көрі құтлай аласың.
Ақ то.
Ақ то, рахмет.
Молодец.
Шаға бүтін приборының неше үзәсін, сүндіресін, ватасын. Біле, ләкен кере нешек жерға екендігін біле бітірмес.
Телефонды
ватмайын де бір ұқ. Йо, ватмайым, сұрға отырам әлі.
Қам фото сүретлерін қарып қоймай.
Қамыр тағы бір әбірей сенің контактқа кіріп язылышқан арада, сіңілің білен сенің бітсіңілің бар, ема, кеуді әті көлі. Біз тағы бір екі қағайданы сен айтып болсық. Екінші қағайдасы аның, неде әлі әбірі?
Екі сағат дәуамында сен біздің әр бір сұрауға жауап береге тиіш. Білмейім, болмады деген әйбірлер болырасы үштігін. Әр бір сұрауға түгел жауап, әм неде ген сұрау бересі де сен бізге ұққаларға, әм ашылғанарға тиіш түгел. Әм ең мәхені, екі сағат дәуамында сен өзің бізге бір сұрауда бере алмайсың.
Мені шолай.
Хәм тағы бір қағиде бар, бұнсы мақсыз сенің үшін ғана кіртілді. Бүгін мұнда болған, мұнда қалсын. Біздің Озынақайда, салауат біздің ешітмейдіңдер деген зұр үміт бар бізді.
Йоқ, ол ешіті.
Қой.
Озынақайда.
Неше кешті Озынақайда?
Тыңлый. Әлі қойнанам да тыңлый менің екінші әнеңіз
өте. Біз бар бірді. Біз бар бірді өзіміздің түгі үмітлері бізден бас тартмаймыз.
Әм Озынақайда қазір сүндіреміз.
Әйе. Қазір Озынақайда үземіз.
Әйе. Оқисың, бәтін радио тұңғашылар ештілерлі кетіп, ештірдік, ештірдік.
Мен Гүзәлім, бүгін бүрілерінің құрбаны бұларық, тантаналы рәвіште, 2 нокта. Беренчеси.
Эбен.
Бүрелернең үзләренә телем күпме генә кышытса да сорау бирмәскә. Икенчесе. Элемтә чарасын 2 нокта. Кәрәзле телефонымны сүндереп, үтер бүреләр, бүреләргә биреп куярга. Бирдем, анда.
Так, ноктала үтерне әйтмәде.
Өченчесе һәм иң мөһиме, сызык. Зур хәреф белән бүреләрнең һәрбер соравына җавап бирергә һәм үпкәләмәскә, ачуланмаска. Менә монда онт итәм дигән әйме, ләкин онт итәм дигән сүзне бик осторожно әйтергә кирәк.
Беләсеңме, бик осторожно әйтергә кирәк, җырлап әйтергә кирәк. Онт итәм дип тавык килеп атыр. Җырлап әйтергә кирәк.
Менә мәхмүнә итәм. Мәхмүнә салават онт итеп турында 30 минутлык вакыт сөйләргә мөмкин.
Менә бу җирдә укып бетереп
Кул-кул-кул-кул-кул-кул-кул.
Мен сүз бирәм дип. Яра, яра. Бик матур яңгырыйл сүз.
Сүз бирәм. Зур хәрефләр белән.
Ләкин менә шушы антны
укыганда
гүзәлем.
Кулыңна куй. Имза, әлбәттә, имзасыз бер ничек тә кабул итмибез әлеге документны.
Син әлеге документны укыганда кызганыч бик каты шушы документтан мәгълүм киткәнен һәм әбри Хәбрисның йөзен күрмәдең, мөһим дигән сүзне матур итеп әйткәндә, чөнки әле безнең мөһим сүзенең тормыштагы яңгырашының дөрес булмауына җаваплы кеше бар безнең сүздә, әбри
Хәбрис. Мөһим генә түгел, һәм дигән сүз дә бар әле бездә.
Ничек дип укырак? Мөһим.
Мөһим.
Һәм.
Һәм.
Шәһәр.
Шәһәр. Һәйкәл.
Һәйкәл.
Һава.
Һава.
Күрдеңме? Монда бик беләсем килсә, ант турында 30 минутлык вакытны салат кына түгел, әбри Хәбриевтә хәрефенең үзенчәлеге турында сөйләп алачак.
Сез татар эстрадасы җырчылары һәм сез татар телен төгәл белергә тиеш һәм матур итеп сөйләшә белергә тиеш.
Мин әбри сине белән килешәм.
Мат килешкәч юк.
Мин әбри сине белән килешәм һәм шуны дәвам итәчәкмен.
Һәм хисләремне.
Әйдәгез, шушы минутларда керешик үзебезнең бик күңелле рубрикабызга. Гүзәлем бердә бурышымы әлеге рубрика аркылы барлык җырчыларда үтә һәм...
Аның исеме?
Керик.
Эшле кую.
Йо, ансы икенче
бит. Монсы икенче бит. Монсы икенче бит. Монсы
икенче бит. Монсы икенче бит.
Шуңа әйтерә кирәк, шуннан да узалар. Әлеге этап аша һәм без тикшерүләр уздырабыз. Аллага шөкер, бүгенге көнгә кадәр психик халәтләре, эмоциональ халәтләре җырчыларның әлегә нормаль. Берәү дә теге бу тестны узганнан соң психопат әйләнгәне юк. Хәлбуки сораулар шундый ярак булса да.
Яра, ул сорауларны биргәнче мин онытып торам, мин сезгә бәлки генә бүләк
алсам. А, да. Узган ел безгә Салават Миңнеханов алып килгән иде колбаса белән сыр.
Бүреләр белән бию
тапшырганнар. Бүреләр белән бию тапшырганнар.
Юсера туган көнне татар әдисенең колбаса белән сыры килгән.
Ә шулаймы?
Ул вакытта нәрсә
булды? Хәзер ул бизнесны ташладыгызмы?
Ул алып килгән иде мистердан бугай менә теге ниндер бутылкага тутырылган ком.
Аны
мин үзем ясану дип бик зат макалды. Ул бездә музейда саклана. Рәхмәт.
Бу елы нинди бүләк?
Үзенең гына кайка.
Мин уйладым да бүреләр нәрсә ярата? Нәйбер ярата?
Ит.
Хәм
ни Хашлык.
Һәм бүреләр ярата красный шапочка.
Менә ди.
Бер пакет менә.
Кара, карыйга. Әбер ул кышаба да гелеш бүләккә. Ләкин гүзәлем, син әлеге бүләк белән без сине.
Мана сез сиңа. Мана сез сиңа.
Так.
Мин иң ачык бүре буларым яңа.
Аннары сиңа. Зул калфак дигән концерт.
Мин аны ишәү генә түгелмени?
Я, монда күп.
Ләкин без моның белән картика төшербез.
Ләкин гүзәлем,
ашамагыз. Ашамагыз.
Гүзәлем, монда шушы бүләкне биргәннән соң теге без ничектер аңа җирләргә карарбыз дип уйлады бугай. Беренчедән сине алгыштың бу рубрика алдына кирәкме иде ул? Ул кирәк иде 5-нче класс балысына кем акылдырак дигән рубрика алдына. Чөнки бу рубриканың сораулары алар барыбер синең теге мәктәп белемнәреңне күрсәтми. Бу киресенчә, бу рубрикада рәхәтләнеп кайфовать итәргә була.
Тәмле.
Сорауларны шулай итеп шундый рәвештә әзерләдек. Без аңа җаваплар гомумән төрле булырга мөмкин, бары тик синең фантазияң гына тора. Хәзер син аңларсың. Гомумән ишкәнең бардыр әлеге рубрика турында, әйме? Тузга язмаган сораулар белән тулган рубрика ул.
Ярар.
Менә беренче сораудан аңлыйсыңыз яна. Хәзер әбри башласаң.
Шкаф артында кемнәр сабан туй үткәрә? Шкаф артында кемнәр сабан туй үткәрә?
Бер искәрмә, әлеге сорауга җавап биргәндә син эзләмә, яме, дөрес җавап эзләмә. Кызыграк җавап эзлә.
Башыңа нинди фикер килә, менә шул фикерне җиткерергә кирәк.
Әйдә, көлдер безне.
Я,
безнең ашты килә.
Үрмәк күчле.
Үрмәк күчле. Нәрсәгә үрмәк күчле?
Төрмә күчле туй.
Бу икенче сорау мы инде.
Юк, ну, җәйелдер әлеге сорау. Без беләсе килә, менә шкаф артында үрмәк күчле сабан туй үткәрә.
Шкаф артында дип инде елга 1-2 тапкыр җыялар бер инде.
Ә син бер елга 1-2 тапкыр гына ясыйсың, шкаф артында?
Юк, ну, шкафны әйе. Идәнне көн сайын юырга могу.
Маго.
Әйе, аш кафны
сиеркәсе булган хатын-кыз көн саен җыва. Тешис табылсын дип, тунчы күрмәсен тузанга дип.
Ой-ой.
Шкаф артында.
Шуңа күрә анда кемнәр?
Димәк, үтә мөмкин.
Ясый ала шу, үрмәк кешеләр генә инде.
Ә нинди уйлар уздыралар менә миңа бик кызык.
Аларның бар фәрәвез ясалар дип
уйлыйм. Урмак шабышы бар. Фигурный фәрәвез ясау.
Урмак кешеләр көрәше.
Кем аптырак фәрәвез?
Урмак нинди фәрәвезен тарту, тартышу фәрәвез. Урмак күз, урмак кешеләрнең кул көрәше бар. 8 кулларына хаҗит.
Һәм ни 8 кашыкка 8 күкәй салып йөгерү.
Ләкин минем шкаф артында алай күп урмак кешеләр юк.
Чөнки син аларны елга бер
җуасың.
Исемнәре ничек алар сезнең урмак кешеләр? Исем табабыз сезнең урмак кешеләр.
Юк.
Исем булсын, әгәр. Виталий.
Фильдия.
Крашен урмак кеше.
Виталий, айо, Виталий.
Юк, гомумен минем идеале урмак кеше тупканым юк. Мин былай әйтәм инде.
Сез шкаф артына кереп карагыз
әйтә. Гомумен тиге сорагач,
кемнәр? Ә нәрсә тапканым бар менә идеясын дип. Егетләр безнең әле ун сорау бар. Сәлә беренчесенә китә алмыйбыз. Яңа ел кичендә иң не нормал хәрәкәт. Нормал булмаган хәрәкәт.
Күрсәт.
Күрсәтсең дә булар.
Хәрәкәт.
Яңа ел кичендә генә менә шул.
Ну, башта әйт, аннан күрсәтәм дип.
Мөгаен күбрәк алкоголь эчкән
кеше. Иң не нормаль дип саныйсың син моны?
Киресенчә,
нормаль
хәрәкәт бу.
Иң нормаль бу, бер рентикта беренче урында. Яңа елны гаек еш каршылау, ул бик сирәк
түгел. Ул яңа ел
түгел. Юк, сирәк түгел. Хәзер минемчә Татарстанда менә
8 кеше бар. Шундый.
Әйе, менә сиңа инкар итүче бер факт җиткерәм. Әйе. Татарстанда, әйт.
Татарстанда хәзер ни? Нәрсә дип, трезвый образ жизни менән чыга башлады.
Сәламәт яшәү рәвеше.
Сәламәт яшәү. Ата, чөнки мин аны әйтә алам, чөнки без менә.
Мин дә тукканым диге.
Юк, менә без туйларда эшлибез, әйме? Һәм күп туйлар, алар бөтенесе дә без алкоголь.
Егетләр әлә дип аталар. Тегезме, иштегезме, салават дигән кеше бергән миссия үтәлә башлады акрынлап тегеп. Күбрәк туйлар тормасыз.
Юк, шуңа күрә яңа ел кичендә менә булай идея, өстел астында яткан менә хәрәкәт, аннан соң өстәлгә җәелеп
Син
беләсеңме, 2 атна элек Татарстан Республикасының баш каласы Казан шәһәрен Россия буенча самогон кую дәрәҗәсендә 3-нче урынга куйдылар, беләсеңме? Узган ел 5-нче урында булган, быел 3-нче урында. Самогон кую буенча. Әлеге
самогон кую аппаратының иң зурын һәм шушы процентлардагы теге үсешнең иң күбе Салават Миңнехановның өендә табылган самогон аппараты ярдәм иткән.
Бәлки без бу обществода түгелдер. Безнең менә Кирәгендә
бүтән кешеләр. Алар Сез аны кешеләр белән аралашмыйсыз, хәлфия. Алар безнең кебек атат, алар Татарстанда яшәми.
Без алар белән аралашабыздыр инде, мин аны каян белем.
Интернет һәм кларнет. Аларның әти-әнисе кем?
Интернет белән кларнетның әти-әнисе кем?
Нет.
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 Нет. Бу не, Армен? Нет. Нет. Дигән Армен.
Нет. География, география һәм хезмәт дәресләрен кайсы укытучы укыта ала менә бөтенесендә бергә?
География, география һәм?
Әйе, хезмәт. Эш мән бит инде алар.
География, география һәм хезмәт.
Шуларны кайсы укытучы? Әйе, кайсы укытучы? Менә нинди ничек атап була аны? Нинди классия теге белем алып чыгып китә ул Петкелиевтан яки университеттан? Нәрсә язалар аның дипломына? Бездә хәзер эзмәгәндәр бар иде шундый укытучы. Читтән генә эшкә кермәгән.
Әйе.
Әйе. Димәк, ну кайсы укытучы?
Кем ул?
Гел әйтә алмыйм. Аның һәрбер предметның үз
Ай, бәл җавап. Бер сорау гына бирәсе килә, син биографиядан ничә әле менә диплом?
Мин биография, мин биология укыдым, биография укымадым.
Укымадым.
География укыдым.
Кызыл машина нигә кыйбатрак?
Чөнки ул кызыл төс кызларга ошый.
Кызларга?
Кызларга ошый торган. Хатыны килә дә инде, миңа кол бирәле кызыл машина ди, ә бит инде ире хатын алып бирә алмыйча кая барсын. Шуңа күрә махсус монда маркетологлар эшләгән, уйлап тапкан алым буймы? Бер генә сорау бар миндә, монысы моңа кагылмый. Нигә син сарымсак киеп килдең?
Сарымсак?
Сарымсаклар җыелмасы.
Бу бурьятан сакларны
кадам әйбер. Юк, бу сарымсак түгел, бу карлыган, бу карлыган.
Бу тегі перепелины яйт.
Ортагысы.
Бу ак карлыган бу
нинди. Монда туры эфирдә карыйлармы?
Карыйлар.
Кайда камера?
Скрытая камера. Астан чыра.
Юк, инде артында түгел. Яра телескопка без алабыз бик керек.
Юк, бу, чыннан да бу карлыган
Ак парманы күргән торасыңмы егетләр? Минем парманы.
Юк, аның төрле төсләре бар иде. Карасы да, кызылы да, сары.
А бүтән нәрсә бар, төрле-төрле.
Әйе, миңа огышады.
Ярар. Нигә кыяр, кыярны? Кыярны помидор белән банан яратмый.
Ага. Чөнки ул яшел төсте.
Чөнки ул яшел төсте.
Истегезгә төшәм, җәмәгә әйткән гүзәлем сиңа беренче чиратта банан өлгергән шул, шулай ук яшел төстә була. Банан нишләргә?
Һәм помидор.
Һәм помидор да яшел төстә. Ә, аңладыңмы? Монда бер генә аңлатып. Димәк, тегеләр бит шушы яшел төстә чыгалар, алар инде кызара, саргаялар. Ә, кыяр кара вакыт яшел кала, аңлашылды?
Әйе. Кайсы шәһәрдә утырырга һәм биергә ярамый? Кайсы шәһәрдә утырырга һәм биергә ярамый?
Бу шәһәрдә синең булганың бар.
Һәм ил башка бернинди
нәләрсә килә шуны әйт вакыт бара
белмим
дигән
шәһәр южный төньяк кореяда урнашкан белмим дип атала юрган астында нәрсәгә кызыгырак
юрган астында
нәрсәгә кызыгырак юрган астында
чөнки почему интереснее под одеялом дип әйтик
чөнки тяжело
Чөнки
әҗәле җирдә һәр вакыт кызык име. Теге бер бит духовка кереп утырганда монда кызыграк дип.
Салкында бик тә кызык түгел ул.
Ярар. Ул оша, ул йөзә, ул озын бармаклы, һәм ямсыз түгел. Кем бу?
Табышмак мы?
Табышмак. Ул оша, йөзә, озын бармаклы, һәм ямсыз түгел. Кем бу?
Салават Миңнеханов дигән җавапны кабул итәбез.
Ул оша белми.
Мен мине ике.
Йорган астында туры килә.
Әйтер иде мин дә.
Йорган астында дамы?
Әйтер иде мин.
Димәк?
Белмим, чупакабра бер.
Чупакабра. Чупакабра Миңниханов. Аңлашыла.
Тигр, куян һәм шимпанзе кая балык тоталар.
Тигр, куян һәм шимпанзе кайда балык тоталар?
Мин беләм егетләр кайда?
Кая?
Кайда?
Күлдә.
Күлдә.
Менә. Әдер җавап ясман инде иде. Дөре җавап Крылов басняларында. Киттек бүлнеп алып коммерцияле паузага. Татар радиосында тыңлайсыз, 105 FM яшьләрендә, Казан шәһәрендә, калган регионнарның исемлеген әйтеп торабыз, алар бик күп. Бүреләр белән бию программасы тапшыруы алга таба дәвам итә. Абрихабриев, Алмаз Мөхәммәдинов, Айвас Садыров бүген биредә, һәм биредә бүген шулай кызның корбаныбыз Гүзәлем. Гүзәлем әлеге исем псевдоним икәнлеген без искәртеп узык, без гомумән менә шулай теге. Бу серме юкмы? Син үзеңнең чын исем фамилияңа яшерәсеңме?
Сер түгел, минем чын исемем Гүзәл. Паспорт буенча Гүзәл. Гүзәл Миңниханова.
Гүзәл хәзер инде Миңниханова.
Әйе.
Кыз вакытта Шихапова бар. Шулай бит.
Әйе.
Син кияүгә Салават Миңниханов исемле популяр эстрада җырчысына чыктың. Бу безгә бик таныш факт. Һәм әле сезнең мөнәсәбәтләрегез законлы рәвештә, ир белән хатын рәвешендә формалашканчы, сезнең әле продюсер һәм җырчы формасында шулай ук алып барылды күпмедер. Шулай бит. Әлбәттә, продюсер белән артист арасында һәр вакытта да бер төсле мөнәсәбәтләр әле документаль рәвештә, контракт рәвешендә дә беркетелә. Шулаймы?
Ну, продюсер сидел в татар эстрадасында бик шинди бром. Ну, продюсер вообще выдаёт татар эстрадасында. Продюсер деген кыши.
Ничек булмады?
Ничек булмады? Бар. Ришат Тахватуллинны чыгаручы. Кыши. Казан егетләренең продюсеры бар.
Илфак
Шихапов менә дигән продюсер. Радик Артемьев менә дигән продюсер. Күпме йолдыз, күпме хәзер үзләре йолдыз дип танылучы кешеләрне сәхнәгә чыгарган кеше.
Алар үзләрен продюсер дип әйтәләр. Чынлыкта алар менеджерлар дип аталар.
Йо, беләсеңме?
Лёня, син бүлкәдә күбрәк беләсең.
А?
Продюсерлык өлкәсендә син күбрәк беләсең.
Я продюсер дигән китап укыган ул.
Күптән түгел безгә чигәл исеме Али Алибасов.
Бари Алибасов.
Бари Алибасов. Ул безгә мастер-класс бирде. Мин анда әзрәк аңлап алдым.
Ай, сам аңлат әле.
Шушы продюсерски ниләрне.
Кем ул продюсер? Аңлат менә безгә. Кем ул продюсер?
Продюсер ул күбесенчә композитор. Җырлар яза торган һәм менә үз җырларын бирә ниндидер артистка. Һәм ул аның продюсеры.
Аранжировка ясы саунд продюсер, а жерлар ясы шоу, жер авторы, композитор деп аталайды.
Менә бар Константин Миладзе.
Бар. Бар Матвиенко, бар Дробаш, бар Пади. А Игорь, Йосиф Пригожин, язны юзе жерлар, син беләсеңме? Валерий
Мадрадюсер.
Регина продюсер. Димәк, Америкадагы, гомумән Америкада үзе жер ялып, менә
бізде ғана, Ресейлерде ғана иелесіп кеттілер ол теге. Олай жеңілірек ме? Өзі жырда жаза, өзі продюсер дай ма? Америкада ғұмымен продюсер жыр жазуға шұғылданмайды. Сен Барри Левинсонда өзің жыр жазғаны қойдана.
Бір мастер-класс
бермейді.
Сен жыл кісілерге ашамын мен.
Жоқ.
Сұраққа 500 сом ақша төлеп кірдің алсын болса қалсын.
Жоқ, ол бізге айтты, продюсер ол Россияда продюсер называется. Ол кіші, который меня раскручивает в руках. О, Россияда продюсер деп атала. Мені бүтін дүния бойынша продюсер, ол мені кіші жырларды яза тұрған кіші.
Ол переводтан тұрайын деп, да бе?
Продюсер создатель дейді, үшлеуші дейді тағы жүрі тілі.
Ну, вот қысқағын айтам, ол әйтті музыкальный индустрия деген, не бар енді, музыкальный индустрия. Біздің Россияда ол ел, біздің Россияда шоу-бизнес, там полтора страсында шолай, шоу-бизнес деп атала.
Алайса, ярай, біз мұнда қазір тереңге кіріп кеттік. Сен бит үзіңді әлі өзінің Барри Левинсонға ұшырашқанша, продюсерді керек. Салаватны, хам салаватны үйе қайтқанда, іші айтуы башқанда, салават!
Сен продюсер
түгел, сен менің продюсер түгел, сен менің менеджер.
Йоқ, мен ғұмымен мен ана продюсер деп айтқаным жоқ, салаватны продюсер деп. Ол мен болыша, ол...
Сен спонсор. Әлі Владимирович, сіздің договорда, сіздің контракта несе жазылған? Артист қан продюсер деп жазылған, шулай бит? Әлі біз қазір мұнда сіздің терминологияға кіріп кетмей, кім нәрсе аңлата, бұғын
мен? Мен аңа кеуге шықтым, бұл уже говорятым, что менің контрактаным білен сізілген
сөз. Тоқта. Мен қызығы шында бетінде, мен қызығы шында. Сіздің контракт, Димек Салап Минханов, хитрый жук. Гүзәлім бірін контракт түзілген вақытта мақсыз тұй түрімейтірген қарифтерімен сүнді пункт құйған бұл жерші меға кеуге де шығырғап тейшәлі деген.
Йоғы үйді.
Аманда мұна мен интервьюлар оқыдым, бір қызықтар келіп шыға егетлер. Мұна мәселен, сіз енді қашандар таныш болған сіз бекен деме?
Біз енді мен білі кеш аптаны
қалады. Әйе.
Жатын ярата едің сені. Лекен, сен үлкенші салават еді ол.
Әйе. Һәм алар ничектер интернетта шаурлашканда сураган салат ишесин менә клип төшерергә әзерләнәм Төркиядә шулай тегеләй булай ди. Шуннан соң гүзәлемнең нидә булса җыелган акчасы булган һәм ул әйткән ничектер сөйләшеп киткәннәр дә әйдә сиңа да төшерәбез дип. Шул акчага сез барып Төркиядә клип төшергән.
Салават булачак хатынымнан клип өчен акча алган.
Мистерда инде, әйе, мистерда. Ие, менә башта салават акча алып кайтып төшергән дә, аннан соң килеп кенә продюсер булып киткән. Шулай башланып китте.
Юк, салаватның күңелләргә әйтәләр генә нимә? Теге күйеу кеш шығасың біле бітінің көзәлімнің? Йоқ, күйеуге шыққаш бүйтті клипті бұшқа шығасы ба, ир боларақ. Қазай әлі күйеуге
шыққаш бүйтті клипті
бұшқа шығасы ба?
Оқша шығасы ба?
Оңдан жұна.
Бұтығы, үйленген ше, егіт келеді айтық мәселен, өзінің болашақ қатынына, келініне. Әтесіндер, әнесіндер оқша алып кеткен көп қойын теге.
Йоқ, онда біздің біздің мүнәсәбетлерді ұлқатлы, яқын түгіл еді.
Яқын айды қазамлар үшінде,
клип барышында.
Йоқ, клип барышында әнді тәйдан да бірге ішіледік. Мен де таның әлі герайнесі болып үштім клипында, анықында.
Камаруда.
Нәрседі?
Камару.
Машина.
Құлдан кейді ма ол?
Мында сұрауым бір әлігі күнді де сіздің контракт бар шыға бейді. Ир білен қатын бұла тұрып та сіздің әлі бар артист қан продюсер боларақ бір түсілі контракт. Шылай ма?
Шылай дейік, әйе. Шылай дейік, әлі шылай ма? Нәрсе бар? Ир білен қатын арасында бар ЗАГС документа. Анысы шитке қойды. Шыннан тыш, шыннан тыш. Тағын сіздің арағызда іш бойынша айырым бір мінәсәбәтлер, договор, білмейм, контракт, яки башқа шының іші бірер документ бар ма?
Ир білен қатын, мұнда білесі ма, шынысы қызы. Ир білен қатын бетін ол ғымырға бірге барыр үшін, бірге деп оқшы ешілер үшін.
Зейнеп апа білен Зүфер ағай арасында алды нәрсе
үйдің. Біз ойда
оқшаны бірге деп үш
А мында ир белән хатын бүген мен дий милли татар әле мында закстан тышына никах дип әйт алыр име татар ир белән хатын мөнәсәбәт арасы һәм мында әле шушы мөнәсәбәткә кысылар димәк сез кайбер вакыт ир белән хатын булудан теге рамкасы ишендә әле бер-бер зат тукта үзәрем сиңа болай ишергә ярамый синең контрагың бар дип инде бер тыюлар да булырга мөмкин шулай бит
мөмкин
ничә аңларга мы сиңа нормаль карыйсың
нормаль
димәк сиңа
шулай булырга тиеш
Сендерің үйлі қатынды ғана түгіл әлі, сен өзіңнің құжаңның қолы дайы ма? Музыкал қолы.
Ол енді, мұна гіл әйті алмайынан, мен оңламадым сізден нәрсе ешіттірге тілейсіз.
Әйт, ол сені қайдай ма? Әйт.
Без бергә эшлибез. Ул миңа булыша клиплар төшерә, әйме. Һәм әйтеп киткән килә Салаватның Сухарь Страсында иң матур клиплары Салаватта. Билем белән киптер.
Бәлки.
Һәм мин аңа бик рәхмәтле.
Икенче миссиясын үтәдек, күрдегезме бу дәрәҗәдә?
Контракт буенча.
Ул минем ирем булачак, буларак бүтән минем хыялларымны шуңга оштыручы.
Шуба алып бирәм. Син шуны әйтә алайса, нигә ир белән хатын була торып, нигә сезгә менә бу кагазлар?
Ие, нигә бу контракт?
Әле куркамы, берәр вакыт гүзәлем популяр булыр да миннән чыгып качыр дип курка, шуңа күрә ясалган контрактмы? Нәрсә өчен контракт сезгә алайса? Сез бит инде ир белән хатын, сез бит инде менә бәңгегә аерылаш.
Юк, ул контрактны күрдек, что ли?
Сез бар дидең бит әле генә.
Мин бәлки бардыр дип әйттем. Әле бар дидең.
Юк, булмаганча сразу әйтә. Егетләр, юк, ул контракт дип әйтә.
Минем бер сорау бирәсем килә. Менә ярар, Салаватның үз кәсебе ул ир-атлар, ир-ат җырчылар арасында билгеле бер урынны тота. Син хатын-кызлар арасында кереп барасың, әйбәт. Синең фикереңчә, сиңа конкурент булырлык хатын-кыз җырчылар бармы?
Туганнар,
яшьләр арасында. Ой, түгел җавап бирергә кирәк.
Ну, кемне конкурент дип саныйсың дип әйтә.
Кемне конкурент дип саныйсың?
Бу сорауга минем продюсерым җавап бирсен.
Миңа беркем дә конкурент түгел үземә. Мин беркем белән дә конкурентлашмыйм. Мин яшьләрне әлбәттә карыйм. Нинди номер куйган, нинди җыр яздырган, концертларга барып.
Ну, кемне кем әйтә аласың менә син хәзер?
Яшьләр бит.
Син форматың бар бит. Син шул иле форматта кемнәр?
Ә, аннан соң бер әйтә, минем конкурентларым юк дигән сүз астында миңа тиңнәр юк дигән фикер ятама әллә?
Королева деген кер.
Юк, юк, алай түгел. Юк, мин үземне королева дип санамыйм, анда шундый нык талантлы, оригиналь не дигенде санамыйм, үземне теге эскә күтәрмим бүтәннәрдән.
Ләкин сенең конкурентларың юк.
Юк, мин бер кем белән дә алай ярышмыйм.
Юк, ярышу турында сүз бармый. Менә әйтик, бер бар шундый махсус стиль, диапазон дип әйтик инде сезнең менә. Синең белән бер тирәдәрәк, бер стильдәрәк, бер форматтарак җырлаучы артистлар бар, юк түгел бит инде.
Бар, бар, әлбәттә.
Исемнәр турында әйтүбез.
Исемнәр белән әйтим.
Әйе, әйе.
Ярар, мин дусларымны әйтеп чыгам. Айгүл Рахимова. Кемнәр бар?
Дошманнарында әйтеді.
Алина Давыдова,
мәле?
Давыдова.
Давыдова.
Мен қазір өзімнің достарым тұрында сөйлеймін әлі. Алина Давыд?
Давыдова?
Кім әлі?
Жоқ, бұл дұшманға сөйлеймін.
Бар екі Алина Давыдова, Алина Давыдова. Мен аларны фамилияларын.
Бар гүзелі, бар гүзелі.
Давыдова салауатына кеште оқи. Давыдова күйеуге шықты, әни болды.
Күйеуге
чыкты
дигән. Давыдова белән Даутовалар күп икән.
Дуслар дигәндә коллегалар. Минем
гомумән
иҗатлар дуслар.
Синең гомумән дусларың.
Гомумән минем андый өчен якын дустым.
Чөнки контрактта шулай язылган. Сине
юк контрактта язылган.
Әнигә дусларың юк синең? Әйт, нигә дусларың
юк? Юк дуслар бар инде әлбәттә.
Әле генә юк дисең, хәзер бар дисең.
Теге иң якын дустым диярлек андый.
Аның исеме Салават.
Әйе, замещаем. Все.
Ул минем ирем дә, ул минем продюсерым да, ул
минем дустым да. Әйе, иң якын дустым. Иң ышанычлы дустым.
Әлегә менә синең үзеңнең шундый иң якын дусларың юк икәнлегенә
бераз мәгълүм. Мен нигәдер мин ышаны бетмим менә кешеләргә.
Салаватка санасың. Салаватка синең белән өйләнгәч тендә әле синең белән контракт төзүче бәндәгә ышанасың, әйме?
Ышанам.
Ә алдаганнары бармы әле синең инче ышанмыйсың?
Юк, алдаганнары юк.
Булай гына бит ни кеше ышанмый башламый. Бүтүн дә бит ни бар тугач та бездәге.
Юк, нигәдер менә шулай ышанабыз,
шулай бит оплыкка, паклыкка. Анасын гына теге ышанмый башлыйбыз. Кайчандыр алдагач безне, кайчандыр төртүп җибәргәч, арттан сукка бит.
Юк, мондый хәлләр булмады. Ләкин менә танышларым белән шундый хәлләр булганы бар, ишеткән бар.
Ә, син кешедән карап әйтәсең.
Ну, кешедән карап идем, беләм инде алай
булган идем.
Юк, юк. Нигәдер менә шулай менә, юк, минем юк.
Азнак, әлмәттә дә юкмы?
Ә, син үзеңне яхшы җырчы дип саныйсыңмы?
Яхшы җырчы дип саныйм.
Синең музыка белемең бармы?
Укыйм.
Ә, моңар шуы, кайчан укырга кердең?
Менә быел.
Быел кердең. Һәм шушы, так, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Эш ай. Эш ай ишендә син инде димәк үзеңне музыкаль белемең булмый торып, яхшы җырчылар рәтенә кертеп куйдың хәзер үзең, дими?
Нашар жашы дип үзем турында әйтә алмыйм. Нишектермен.
Сенең көчле тавышың бармы? Диапазоның зурмы, киңме?
Юк, монда сүз диапазон турында бармы?
Мен менин сүз диапазон турында бар ага. Бүтүн функционалдыкты алам мен азыр. Бүтүн вокал мүмкүнчүлүктөрүн алам кишинин. Менин үчүн шахсан мына музыка билимин алган киши булар агай бейт. Али Гүлкада мен 9 жыл окудум. Музыка өлкөсүндө тиги кимдин эшиги жырлаган ушул кузалы алам эми. Анализдей алам. Ким анда жакшымы, ким начармы дегендей.
Али билимдерин эл да ул арттыра. Интернетке кирип, ВКонтактеде угадай мелодик программасын этик мисал гүл уңушлуу
Мына шул бүтүн болгон вокал мүмкүнчүлүктөрүн критерийлери турунда рекламадан соң.
Күрүшү да ярай. Эмне кыйыгылынган бит. Кекри кул деп акырырга ири керек. Баба радиосунда реклама.
Вы хотите дать лучшее образование своим детям? Компания «Айтек Казан» приглашает вас на выставку среднего образования «Лучшие школы мира». 21 ноября. Отель «Мираж». С 11 до 16 часов. Подробности 27-81-706+.
90-нчы йыллар хитлары программасының спонсоры Куб профилле Авоказан клиникасы.
Куб йыллары она булырга телисез, әмма телегегез тормышка ашмый. Авоказан репродуктологлары сезгә ярдәм итә. Медицина полисыгызны аласыз да, бушлай консультацияга языласыз. Телефоны 202-06-42. Тискәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү кирәк.
Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 527-90-27.
Мен ашысындай кейлінке ситуацияда бұратына фикірлеріне барларға ердем етіп жіберділді реклама. Чүнкі бікті шын мағарасында гүзелімді пашпаққа кейдіріп түрәген сұрау яңғырады әбірі қабірес тарафынан. Хам әбірі әйде давам ет,
башқа давам ет. Менім үшін профессионал жүрші, кім дегенде 5 жыл бойы музыка білім алған, 5 жыл бойы кім дегенде вокал білін шығырленген, нотының нәрсе екендігін білген, хам партитурлардан яқшы етіп кіре нотлар бойынша жырлап бер алған, сольфеджио пәнінің негізінде жырлап бер алған кішіні, хам шулай зур диапазонлы, кең диапазонлы, түбән нотларына һәм югары нотларына ала алырлык кешене мин яхшы чыга дип саныйм. Син үзеңне бу хәмнә шушы критерийларны ишеткәннән соң үзеңне шуларга да
бик яхшы җырчы булайм.
Бик яхшы булып, яхшы җырчы.
Аңладыңмы? Бик яхшы.
Бик яхшы җырчы. Аны син дә шушы бетен мөмкинлеккә, шушы без булган бетен мин әйткән критерийларга тагын Худайдан биргән моң истәсәң, менә ул бик тә яхшы җырчы була. Син менә буларның кайсына кертәсең үзеңне?
Яхшы җырчы минемчә. Менә аның
менә музыка белем алмаган кеше сөйли, яхшы җырчы дип әйткән дигән. Так.
Юк, мин әйтмим.
Сез күрмәгез, анда контрактта барысында язылган. Сөйләр мен.
Тыңлыйм сине, тыңлыйм.
Менә ни өчен мин үземне яхшы җырчы дип әйттем?
Чөнки мин ашырга пешерә беләм. Беләм. Ине җыштырам, җыштырам. Мин асалават мин мәгәдә дип әйтә, әйтә, мә, булдыр, сөйләр,
сөйләр. Юк. Мин аны бик тырыш алып әйтим бит инде.
Нишләп әйтмисең?
Чөнки минем бар үз тамашачым.
Ничә балар?
Юк, ничә икәнен белмим инде мин конкрет нинди сан икәнен. Ләкин алар бик күп.
Без аларны таптык, әйдә.
Мин аларны сизәм. Сизәм менә без инде утырабыз социаль шелтәрләрдә, ниләрдә, Инстаграм, ВКонтакттер, менә хәтта.
Сезнең аны каналыңызда юк бугай.
Алар бит безнең шушында кушыла, алар ниндидер теләкләр, миңа әйтәләр, ниндидер предложениелары бар. Бер комментарийлар яза.
Укырга кер дип аларның теләге буенча
кер. Алар язалар, менә син шундый матур җырлыйсың, шундый матур-матур сүзләр язып җибәрәләр. Ничек мин берсе дә әле миңа язганы юк. Син нәрсә эшләп кердең бу эстрадага, сиңа монда нәрсә калган?
Чөнки син бу хәбәрләрне укыганчы Салават анда инде удал итеп баралар. Юк,
бер нәрсә дә удал итмәде, һәм миңа килеп күзенә андый сүзләр әйтеп инде, андый кеше булмады, и шуңа күрә мин әйтә алмыйм үземне начар җырчы дип әйтә алмыйм.
Юк, сиңа да сиңа андый әле бакыш сүзләр язганы юкмы?
Юк, андый бик сирәк ул булса да кереп карыйсың менә.
Бер сорау бирәм.
Әйе.
Син Гүлҗамалны җырлый аласыңмы?
Гүлҗамал? Юк.
Юк.
Мин аны ишеткәнем.
Ишеткәнем дә, һәм син үзеңне яхшы җырчыга санайсың.
Юк. Син миңа лучше бергән сорау, син профессиональ җырчымы дип.
Әле синең өчен теге яхшы җырчы һәм профессиональ җырчы арасында
бар. Бутама, менә профессиональ җырчы арасында башлана.
Менә син.
Монда ике категория. Профессиональ җырчы, начар җырчы, яхшы. Начар профессионал, яхшы профессионал, бик яхшы профессионал. А бар?
Ие, монда не бар, димәк, бар начар җырчы, яхшы җырчы, бик тә яхшы җырчы. Профессиональ начар җырчы, профессионал яхшы җырчы, һәм профессионал бик яхшы җырчы.
А профессионал популяр булмаган җырчы.
Бу категориялар дигәндә, бу булды.
Юк, менә минем күптәннән хыялым бар иде, музыкаль белем алырга. Мине әти-әниләр бу музыка өлкәсен минем хобби дип уйладылар инде һәм мин үзем дә шулай дип уйлаган идем инде һәм минем ике экономический образование мен менә бүгенге көндә менә шу институтны бетергәч тә мин үземә инде уйлап куйган идем берәр музыкальный
музыкаль белем
музыкальный белем кирәк чөнки мин эстрадада һәм инде уйнарга кирәк.
Güzelim, senin konsertlerine de tamaşaçılar degen.
Urgulup bara.
Üzeri karandaşların yasılgan kupyuralarının satıp alırlarına, biletlerine. Rüşkürle yasılgan.
Anlamadım.
Çünkü onlar yaşa etsem.
Ya ya, onlar profesyoneller etsem, tuğul profesyonel Bank Rossiya'dan alınan kağızlar tuğul. Meydem, biletlerine satıp alırlarında, onlar da yasılgan skladışlarla yine satıp alırlarına.
Нишек оңдырға бұсырауында.
Мен профессионал жаршы түгіл дедім.
Айы.
Шыңа көрі, тұрауы бұл сұндай.
Йоқ, мен алай деймеді бәлі профессионал жаршы түгіл.
А, кәсі. Мен
бұл сұндай. Йоқ, мен бұл ұқиып культура институтында.
Аладыңыз ма?
Дипломан бар ма?
Ұқиым.
Йоқ, әліге йоқ.
Мен дипломаңын алмаш.
Әлі бақыты келіп жетмеді.
Дипломаңын алмаш, жайтырсын, мен профессионал жүрші.
Түгі, аңладыңыз ма? Вконтакте дұрайты, в активном поиске, в активном получении образования. Әйбәт, гүзәлем. Қазір біз бүлінеріміз кішкене ғана рекламаға, әйме? Лекен реклам бүлінері алдымнан, әйдегіз біз тағы бір сұрауыны ашықлық, тағы бір... Анда көп біздің әбірі вақыт?
Бар әлі бар.
Дұрыс әрігі бір күшік біз рубрика бізға. Біздің ұшылы, ұшылы, неше қаталар, ұшылы ставқаның тәржімесінде әбірі ясады.
Ұшылы қойу.
Ұшылы қойу рубрикасында біз қазір сенің бірер грахыңы фаш етесі біз келе. Бұл әлі егеме, біз дұрысын айтқанда интернет ердемінде, дұстар ердемінде, тамашар ердемінде артистар турында шақты информацияны білеміз, жиябыз, қам бізді ол көп.
Көбірек мәне сенің янында жүрген кішілер арасында біліп ұлайын. Мәселен, әлбеттен, Ұзафайдан.
Біз аларын білдік, әйтірге керек, біз мен ақылса 95% сенің турында бітін информацияны жиды. Там сен әлігі информацияны біз өзіміз дәйте алабыз, қалыққа шығарып салап, өзәлім ол мұнаш, лай, деп, сүйлей алабыз, ләкен, сенға яқшы мүмкінлік беребіз, сен шушы бірер қылған нашарға мәліңіні бірер дұрақыңы өзің әйте аласың. Қалыққа ұялмайша, яйса ұялып, аннан соң әдігі ғафу етігіз, деп, өзің әйтсең жеңілерек, елген башына қылыш кесмей. Сонан көрі, өзің әйтсең ұяқшыра, өзің әйтсең үйіне ғафу ет, біз әйте шақыз.
Бірсен әйтсең, қалған дөртісін әйтеп тұрмаймыз. Олар бешеу.
Олар бешеу.
Олар бешеу.
Мен де оған ақыл берейін, маған оған ақыл ішілегені жоқ.
Түрлі жиден алдық.
Нұржан үшін күнақсыз күші келді.
Бірсе сахнада қалғаны тұрмыштар.
Әй-әй-әй.
Әй-әй, тұңаймыз, тұңаймыз сені, тұңаймыз, тұңаймыз.
Білмейм. Әйті алмайым. Білмейм өзімнің ғынақымда.
Қызық үшін ғана тәгеді. Бәлкі ердің үшін. Илна Сафиолин келген еді. Илна Сафиолин ғады шоңдай рубрикаға үстірдік біз. Илна Сафиолин әке менің тек күршім бар үйлі. Ол қара вақыт мен қоятырған оранға, автомобиль қоятырған парк ұшқырына қаман өзінің машинасын қояйды дей. Шоқарай қашы шықты, бір күнде шықтым да қуалақ бірақты. Қырып, екі ақылап әріп қырдым дей. Сонан көрі, шоқ күнден берілі біз елін азынан ешіткен өп, есеп мекенің бұйыр білмейм. Рәкем нашынды күнақы болып шыққаны.
Ол ғаз тұрылда бұғай.
Біг ақ.
Йоқ, айда күзегітлер әйттігіз менің бүш ғынақ, менің ғынақ бар.
Йоқ, сенің өзіңе мүмкіндік берілі.
Бұл рубриканың бүтінші ұза.
Йоқ, мен шиста нейім білен нәрсе деп етілерім. Совес.
Намыс. Вұждан.
Мен ойлайым да, ол ғынақың болса, ол сенің қар вақыт башыңда ері, көңіліңде ері.
Сен бір нәрсе үшін де өкінмейсің. Қай бір кіші бір нәрселер үшін де өкіне, ғымыр бойы өкіне.
Өкінім, анды өкіне тұрған нәрселерім
де. Эх, мұны шылай шылеген мен бетіне. Тіге, падыра қашына келеді де, падыра ясы кірі шылымен бірасын ойлайын ақылған ей.
Ама бұрылер, мен ғыда ақылға деп айтыз.
Жоқ.
Демек сен дүниядағы ең шиста кіші. Гүнахсыз. Сен тұры жәннәт кәлігі әшіксің.
Йоқ, қалай деп ойланым.
А, мұна шық бұл ямаға шытак. Гүнах. Менде гүнахың ба? Бізге әйтіп бер аласың.
Гүнах нәрсе.
Гүнах деп енді бірін қатына шарға мәл. Кімнендір білмем кемсеттің, кімгендір соқтың, ұрладың, уаттың. Бір кішіге бір кішіге
болмадым да, ауыр сіз әйткенім де болмады бір кішіге. Мен андай конфликтілі кіші түгел. Тыныш.
Білем, бәлкім сол алып қиянат екенсіңдер анда, біз білмеген, сен білмеген, ол білмеген.
Бәлкім псилер суда батырғансыңдар. Псибалары суда.
Өлтірмедім де бір нәрсені.
Бәлкі көгершін ясын тармай
екенсіңдер.
Күкәйләрен ватмасындыр, күгәрсендер.
Бәлки кибеттән кафе турлап чыккансыңдыр. Бәлки базардан кием урлагансыңдыр.
Кичкенә вакытта бәлки әнинең кошелегыннан 1-2 сум алып киткәнсеңдер.
Аны сез беләсезме, әнигә шалтыратып сорады безне.
Сорады. Әни турында да мәгълүмат бар.
Ярар, әйдәгез, башлагыз үзегезне. Биш гонах.
Димәк, үзең үз теләгең белән әйтмисең инде.
Ну, әйтәм иш, юк андый.
Яра, калдырык. Мин шундый сорау, мин теге интервьюлардан укыдым да, һәм күрдем шундый, минем әни үзе дә иҗади кеше дигәнсең, сезнең чагында ул Гөлдәнә Харуллина һәм Салават Хутыйдиновның иҗат төркемендә җырлап та йөргән әле, шуннан да шулаймы?
Әйе, менә бэк-вокаллар басып тора бит инде.
Әйе.
Менә шул буларак, бэк-вокал буларак.
Димәк, ну, студия чагында ул кая Казанларда йөргәнме ул?
Юк, ул укыган Чаллыда. Салават Хадинов белән Гөлдәнә Хәйруллиналар Чаллы җырчылары.
Алар Әбәт Салават Хадинов Чаллының Бырай районы. Чаллының Тәтешле районында
чыккан җырчы бит ул. Чыккан вакытлары менә сәхнәгә менеп барган популяр
вакытлары да
популяр. Алар әле яшь булганнар инде анда. Һәм әни минем инде шулай ук бәлки чактанык җырларга яраткан, мәктәптә дә инде алар ансамбльләрне тегендә. Һәм мәсәлән чагында да ул барган ансамбльгә кергән инде һәм җырлаганнар. Һәм аларны мәсәлән Гөлдәнә Хәйруллина үзләре белән мәк конкурсларга йөрткәннәр. Анда мәк татар җыры ул бит конкурс булган. Элегрек. Анда бит инде ярышканнар, җырчылар, жюри.
Хәзер дә ярышалар.
Юк, хәзер алайрак.
Хәзер алай итмиләр. Хәзер алай ярамый.
Берничә ялгышмасам, берничә көн барган татар җыры. Беренче тур, икенче тур, өченче тур. У меня сөйләгәндә бар, хәбик диге алай түгел, сиди дә алмыйм. Ну, шуннан
Шул?
Шул.
Менә беләсез ки.
Бу гынах мен.
Гынах дигәндә, әйдә, патрик бу гынахларны дидек.
Без сине кичердек, без сине теге фабрикада мы отпускаем тебя.
Укып йөргәч, әйбәттә, профессиональ белем аларга җыенгач үстеләгән белән кергәч, шуңа күрә без сине.
Без сине халык каршында фаш итмәскә булдык, чөнки синең ниятләрең изге. Әле шуңа сәбәп.
Син профессиональ җырчы булырга телисең.
Әйе, әле шуңа сәбәп. Салават та программа башына шалтыратып, пожалуйста, бәйләнмәгез дигән шуңа күрә без сине кичерәбез.
Әтиенең Салаватны кем дип әйтәләр?
Кие, Салават кие.
А салаватчик дип кем әйтә?
Салаватчик дип.
Шуты ябер тордым.
Салаватчик дип эндәшергә ярата минем әнинең әнисе Лютия әби.
Ә, әби кеше.
Әйе.
А салават моңан чыкмарый.
Положительно.
Димәк, салаватка ошый яңа салаватчик дигән.
Әлбәттә.
Уңай. Салаватчик. Ә син кезер әйтәсең салаватка?
Мин күбесенчә матурын дип эндәшәм.
Ә берәр әйбер кирәк булганда? Фантазия немножко честно, да, ты говоришь, о, моя компания на меня. Йо, меня
надо ей подлярировать.
А
у нас,
все краски что делают?
Краски, ничего не говорю, краски.
Суровый.
Суровый тугает.
Я у меня нежность, так говорю, урща тебе, у меня нежность тебе идти, не без
она. Я бы шахта хуже, а минем дип эйтер
гэда. Ааа, султаном минем.
А вот сегодня сегодня эйтер улахта, сегодня хуже, а минем.
Ул май кебек.
Тезлән дигән, тезлән.
Юк, бу хуҗа минем дигән әйбер беләсезме кайдан килеп чыкты?
Әле аның турында без яңа сәгатьтә беләбез. Бүле радио программасы кунакта гүзәле. Татар әзенә скандал шоу алга таба дәвам итә. Бүле белән бию дип танышыл сезгә. Һәм күпләр безне инде үзебезнен, үзебездә корбан булып китеп тә әлеге программага бергеп калалар. Тыңлый башлар, әйтик, мәсәлән, әлеге нәкларда безне Шәфәт Зиноров тыңлап утыра. Һәм машинада тыңлап аңлавымча, өенә кайткач, безнең интернеттан безне тота алмыйча азапланып утырганнан соң көчкә эзләп тапкан. Һәм чын мәгънәсендә шуны әйтәсем килә, гүзәлем, ул синең яклы, молодец ты, гүзәлем, бири шуасында минем дустым Салават Миңнехановның хатыны теге яхшы күрсәтергә тиеш үзен дип хәбәрен салды.
Шуңа күрә.
Ә без инде кем генә сиңа ярдәм итмәсен, кем генә синең өчен җанатмасын, барыбер үзебезнең эшебезне эшлибез. Теге кемнең генә соравына ирең шалтыраттымы, дусларың шалтыраттымы, аңа карамыйбыз без. Барыбер сине үзебезнең программа буенча батырабыз дип әйтү дөрес булмас, бийбез.
Мында контактта официаль түркөмбүздә бүгенге тапшырылган постта астына бер комментарий калдырган Гөлназ Мустафина. Ай хай бүреләр дигәндә кып кызыл түстәгән аны смайл калдырган.
Бу синең фан-клубтар чакырсын.
Бәлки.
Синең фан-клуб дигән әйбер бар. Фан-клуб минем зур дигән. Нәмә тамашалар зур дигән. Ә менә тәгә кайлар җыелып, синең хөрмәтеңә
гүзәлем бар дусларында.
Безнә бу елны контакт шинтәрендә ачтык шундый группа. Шин җанатар группасы инде фан-клуб.
Шин булмаганда чыгып таягыз.
Юк, менә булай бит кешеләр просто менә ярата безнең җырларны.
А монда шин, ты жүләрләнгә, булай бит кешеләр. Жүләр, менә шин җанатар булай инде.
Юк, шин җанатар ул менә һәрбер выступлениемне карап, аңа комментарий бирә торган, безнең иҗатны
Тамашылды. Аңлар күпме? Андыйлар күпме?
Әйе.
Ну, менә бермәй.
Ә менә әйтеп бетермәдем. Без ачтык шушы төркемне һәм менә киләсе елларда инде безнең планнар бар. Алар белән елга бер күрешергә.
Киләсе елга безнең планнар зур. 20 кешедән 50 кеше арттык.
Нигә менә мәсәлән елга бер?
Ну, анда инде ситуацияга карап инде, бәлки ул яшрак та булар.
Менә мәсәлән бит инде Элвин Грей, Радик Юлиашн, шулай бит, мега популяр. Ул менә һәр вакыт үзенең әйтиканың җанатышын, җанатарлары миллионланган минемчә. Һәм ул һәр вакыт менә мәсәлән теге очрашырга әзер. Мәсәлән, теге татар радиосы фестта үзебез күреп тордык, нихәтле кызлар җыелып, җабырлы барда, рәхәтләнеп курып мишә алар янына чыкты һәм очрашып тады. Менә шуңа күрә әйтәм, нигә менә елга бер дип теге, ул теге әйтик теге йолдыз шикелле дип әйтәсе мәсәлән. Менә безнең елга бер генә очрашабыз, без сезнең белән шулай дип.
Теге безнең менә зур гына мәтр җырларыбыз пресс-конференция.
Әйе, 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 әйе.
Без әле бер дә күрешмәдек алар белән.
Аларның шулай бармы, юкмы икәнлекләрен белмибез әле аларның.
Юк, Радик Юлякшин ул бүтәнне күптән шушы фан-клублар белән алар очрашалар инде һәм ничә ел, ә безнең әле андый опыт юк дигәндә инде. Шуңа күрә әйтәм, без ситуацияга карап, бәлки без дә һәр концерт саен фан-клубны җыя торган булырбыз, кем белгән.
Беләсез, һәр даим Инстаграм, ВКонтакте челтәрләрендә һәр даим үзегезгә үзегез ишетер пиар ясыйсыз, һәр вакыт фотографиялар куеп торасыз. Менә бу бер рус термины бар, татарча тәрҗемәсен үзгә яңгырый, самореклама. Шулай дип уйламыйсыз сез буны? Псевдопопулярлык.
Һәм нәрсә өчен башкарыла бу? Чөнки күзәтеп баручылар хәзер менә килешер, өч фотографияның берсендә без туйлар оештырабыз, без алып барабыз дигән бер шундый матур хәбәр
атырабыз.
Әйе.
Тегесе.
Бу шуның өчен генә оештырыла бу.
Андый сез шилтәрләрдә кеше кушыла бара бит инде. Анда яңа кешеләр кушыла. Бәлки кемдер әле белми безне салаватның минем.
Минемчә бөтен кеше беләдер инде.
Эшли икән.
Белә инде.
Юк.
Белә инде. Шу утырына. Кая барабыз сезнең Инстаграмда.
Ярар бик әйбәт. Ул бит инде.
Артык түгелме бу? Менә артык купшылды.
Күбрәк клиентлар.
Ага, сәлам дип сөйләшик. Менә бу дип әйтик. Димәк, әлеге сезнең гомер бөтен клиплар төшерү, популяр булу, һәм эстрадага тартылу, бар тик шушы туйлардан акча эшләү өчен генә оештырылган бер кичкенә генә шундый теге пиар кампания гына булып чыга. Ә дөреслектә сезнең бөтен халәтегез, бөтен теләгегез, бөтен ашкынулыгыз шушы туйлар. Нигә сез алайса үзегезне туй алып барышлар дип атамыйсыз, туй җырчылары дип. Хәлбуки бөтен хезмәтегез күренеп тора Инстаграмның челтәрләренә шуңа таба бара.
Туйларда без икәү генә эшләмибез татар эстрадасында.
Ләкин сездән аермалы буларак алар көн саен 77 фотографияның...
Мәсәлән, мин шәхсән туйларда 12 ел эшлим. 12 ел минем стаж туй алып барымынча. Мин үземне беркайчан да шундый пропагандалап барганым юк. Чакырыгыз мине туйларга, минем шундый көннәрем буш, мин сезгә шуны эшлим, мин сезгә мош. Мин шәхсән андай бер гомен эшләгәнем, һәм мин алай берне яратмыйм. Чөнки мин аны сама реклама, сама пиар дип атыйм. Мин алай берне сөймим. Миңа калса ул дөрес әйбер, әгәр дә халык килә икән, сиңа халык килергә тиеш булай да. Шулай бит, әгәр дә син яхшы икән. Килешәсеңме?
Шуннан соң кайбер вакытта бит инде, мәсәлән, әйтик, менә шулай иттереп реклама ясап утыргач, мәсәлән, шундый көннәр буш, шундый көннәр. Ә кеше бит уйлый, кара әле, моның бит көннәре буш.
Андый акция ясаган юк.
Бар,
бар,
бар, бар.
Акция ясаган бар, репостлар белән генә.
Юк, юк. Әйтәм, Айваз белән без 2000 елы бір ел мекен ертеңгі эфирларын алып барған вақытта тап болдық. Нәк мұна салават тарафын әсіліға жүнде постқа. Әне елер күнге қатырлайым қатыр әлді атысын. Бізіне заказ берсәгіз, сізге 20% ташлама деген нәк контакт савар, инстаграмда да бар ешілай бір.
Біз аны салаватының страницасында,
бетінде көргенсіз әйме?
Тегі ол уақытта сіз салаватына бірге түгіл мүлі?
Йоқ, бірге. Неге сіз салаватқа ұлтырылады?
Йоқ, біз аны бейді бірге. Біз аны сілештек, біз
бұлай істегі рәсіп.
Неге сіз аны неңа бірге? Кішкен
ғат айып болу. Зілфәт, бізді сәлті салаватқа, машинада да тұңақ ұлтырам екен, бас түрінде дей. Зілфәт, біз аны кіртмәді, кішінке бұнда кірсек, мұнды сілешу болмай жаған сезіп, мақсыз аға, қатта біз неде су жұпқы да ұлтырмады. Сонға көре, қоя екен белгісіз, өзәлі 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 өзәлі
кім салады
ма?
Ол Азнақайдан
екен. Күтмеешегі бізді біріп, Азнақайға пашқан.
Йоқ, пашқан.
Реакциясы болмағандықтан ол бізді тыңламай деген фикірге келдік біз. Чүнкі бұлай ғана дауам етмесін деп өзің сөйлесу. Деймек тұйға, біз тұй турында сөйлесу.
Менің айтасым келе, ол саме реклама деп атысын деймін, сен бұл айберіне.
Таңдарсы деп атысын мен.
Йоқ, біз мәғлүмет кіне береміз, біз әлі тұйларды алып барады дейдің.
А, бұл мәғлүмет ол қазетті біз әлі тұйларғын алып барамыз бұл әтіге. Біз мұна жұңдай жұңдай премияның премиялары, біз мұна жұң қазет клип түрген мұна.
Біздің клип әдің түкілері.
Біз мұна тұйларғын алып барамыз шылайтып, бұл айтып, әлі шылайтып тұрсаңыз, бұл айтып тәжі береміз керек ұлса.
Әлі шуға қалар етсеңіз, біз сіңе шұң қарыз кейіп қыла береміз.
Бұл барса құры информация. Әлі рекламаны неше кеасыздар екен көресі келенің бұқшылардың.
Әсен өзің тойларына барасың ма мұны?
Йоқ, мен жүрші боларам.
Сен жүрші ғана боларам. Әмін асалауат сейсіз ғана олып барғана бар ма? Әлі енді сіз қар уақыт мені бірге алып барасың. Мұна мәселе. Біз бірге әшілейміз.
Бік сирек
бірге алып барғанды. Лекен сен кіл асалауат білен бірге әшілесің бейтін, деймі? Салауат базы опцияға кіресің ма сен?
Біздің команды шылай түзелген. Түзелген мен ол қан...
Салават, сіз менің тұйын алып барамасын екен. Әлбәтті, тұлкен өзің әті бұл?
Йоқ, мен ол шол бәйегі кәрәдірді бірі.
Анда көбісінше біздің заказар көбісінше дуэт көресілер келе. Біздің ойырым...
Нендей дуэт ұнтыңыздылар келе? Ең популяр дуэт ағыз нендей сізді?
Біздің қазіргі күнде үш дуэт жазылған.
Так.
Аның ең популярлары Бірлесіп Яшігәлі һәм Кил-Кил.
Демек, сіз ойырым жыршыға қорағанда сіздің дуэт популярырақ деп айтасыз, білмейсіз ме?
Дуэтқа қорағанға да қызығырақ деп енді. Ләкин Салаватның қойбір жырларын сұрап алалар, менің жырларын сұрап алалар, мен үші банкет уақытында енді.
Ну, оны саған ашылайын.
Әлі уақытта сен бір астығы не білмейім, нешек тұрмай, екеу келесіз. Қызым, қырайырақ кетті басып тұрам, да Салават жырласын әлі деп, үнде уақытта бір астығы не білмейім, әтеген.
Яки не, шыны мезгілер болға бар ма, ой Салават есәмісіз, әлсінің есімі кіскім, деген бір жағат бешер болды ба? Сені тарым еші, мәселі?
Танымаса да, у меня танышайын дышу кешіні. Аннан соң мен ай келіп, сіз үшін демады жырлыйсыз, рахмет сізге. Шулай матур ол бардығыз деген комментарияларда олап жырлыз.
Мұнавид, мұнавид.
Бұл реклама деген Эбрик Сабриштен айтаминді. Бірде кересін ойнамады біздің.
Карьера басқышында туй, қан банкетлар алып бары карьерасында деп.
Бұл бізге оңышқына, оңышлы яқтан ғана үшілей.
Демек, сен бұл айверіні популярлашу үшін, әм заказларына арттыру үшін қолай ғамәл деп салмайсын. Бұл контакта,
әр уақыт. Мен анды рекламалар керек деп ойлайым.
Популярлаштырыр үшін, әм заказларының көбірек болуы үшін.
Әлбетті.
Сен етіме
кәләттің.
Нәрсі?
Бұл алай түгіл. Бұл алай түгіл. Бұл үшін заказының факт. Әзір біз сенға көрсәттәміз, Әбрей? Көрсәт.
Әбрей, әйді. Сегі таблицы үші қарайды. Әйді, дуэттарын тұрмай қалай, жұндан да матур бір дуэт деген. Әйді,
дуэт.
Кил-кил деген. Бұ, тіге, заказчик, кил-кил, біздің етмегелек, біздің сенің тойың алып барасы келеді бар.
Яңа ел корпоративлары.
Яңа ел корпоративларын әзірленсін.
Әзірленесі.
Қалатқыш бабай сен, қалатқызы ролінде. Бар ма шындай рақ?
Әлі, бәлкі экстравагант етіп, наоборот, ясыз, мәселен сен.
Әлі, ойлашмады ғаным тұрында. Сілешіп жүрді.
Ойларға нақты дүрт минут уақытың бар, шынки сіздің алдағы жүріңіз нақты шыны қадар барашы. Тұрнап алып, кел-кел. Салават, қам, өз әлім, мейт. Бүгінгі программасы қызғаннан қызақ, әменде шушы матур мезгілдерді өзінің ин күшті ноқтасына жеткендерінік дегенде шушы рубрикадан қатыр ғамәлге ашашақ. Рубрикадан дик көп жаршылар қорқа, қам қатты түрлі көлемдегі взяткалар, ришуәтлер беріп қарай әлегі рубриканы нешіптір жеңілірек ұздырыр үшін. Лекен біз принципиал команда боларак, алып барышылар боларак, бүрлер боларак, әлігі рубриканы бары бір өзіміз тілеген шәхәм, өзіміз олдан оқ әзірләген, қам сізге жершіларға көрсетмеген шықыралар білен ұйыштырамыз. Рубрикамыз кім 5-ші қаз баласынан ақылырак, я исә мен мәктәпні үшіліге бітірмедім деп атыла, нешеге оқыным? Кенде белгілер білен шықтым, шығып кеттім.
Мен 8-ші класқа қадар пахвальный лист білен қарбір класын бітірдім. Анан соң біздің ғойлар күшті әлмәтке.
Анда енді директор қызың туған туы деген деген.
Йоқ, қам анда енді ұшын бейлі возраст.
Еш. Ғашық болып кеттен биография құшысын. Биография құшысын.
Йоқ, шын демін переломны деп аталамын енді ол. Мені дұстарымы алмаштырасын бетінде, классына алмаштырасын, оқытушылар екінші. Аннан соң программада... Дересіне
кешеге оқи баштадың, енді қалмасын, оқыланасын сен.
9-ші класс, 9-ші класс, мен ең аттестат білен бәрі шығып кеттің.
В общем, 4-лі 5-тіге бітірдім, ай,
ай. Аңлашылды.
Яратқан фәнің?
Биография, биография.
Музыка.
Хам физкультура.
Ага, ең теге білімдерді шығарға керек болған ауыр фәннер.
Яратмағаның?
Хи?
Математика, химия.
Йоқ, сен тұқа и математика дейсің, а сен бетінде икі экономик образованиялы кіші, шыла бет?
Нешек математика бой...
Йоқ, керек бетінде.
Сен бет салатқа матур сөздер айткенде формулалары біле айтырға дейсің.
Демә қасының мұна бұл айтылған сөздерінен шығып, сен икі экономик біліміңді де математика болған фәнлерді сатып алған деген фикірге барып жетіп бұла. Асатулаша башласа.
Йок.
Агар сен математиканы яратмыйсың икән, демек сен математиканы укымагансың, үйрәнмәгәнсең булып чыгасың, шулай бит?
Йок, математиканы аңлыйдым мин.
Аңлый, аңлый теге. Бу нинг бу җиде саны, бу җиде, бу тигез.
А, бу та x тамырастында
ул нишле? Кызыксыну буенча, миңа күбрәк шундый дәресләрне творчески изо, анда музыка, менә шундый генә.
Баш ватмый торган.
Литература.
Жыр лап секретіп ере тұрған. Ярин, біз сені бұл шақта бірнеше тәдігі дүрісің рейткен судиялар түгіл, біз сені ашылтың бермейміз. Лекен біз сенің мәшушы мәктеп білімдеріні біраз ғана...
Яңартып алық, десек те
олай. Естіңе түшіріп, бәлкен де қызартып алырбыз сенің білмегенің... Білмәуім арқасында езілерің не дейді?
5-ші класс бағаларына беріле тұрған сұраулар береміз біз сені. Рус әдәбиаты. Нешік, дұрыс едің мі? Оқырға яратайдың мы? Оқырға яратасың мы қазір?
Оқырға яратасың
мы? Оқы білесің мы деп сұрайға әлі бісінен башта бәлкі шыңдан башларға дұрыс ерді әрістіңі.
Оқыйсың мы ғымын мы?
Оқыйм.
Айтты бекенде оқы культура мәдәниет арсан
көрді. Әнін де есің мы китабы мұны әшін?
Мен Бетховен турында
оқы. Әге, жеті бетлі кішкене ғана бараш бараш ұрдай ма? Конфигуратор деген.
Жеті
бетлі
ғұмыры
тұрында. Есімі қымақ бірі амынамын қатекіне, ана ғұмыры Бетховеннен.
Бетховеннің тұлы есімі. Мәне сен ғамын.
Йоқ, жәмәған, сіз нәрсе бұлтыр, бет тұрында оқыған бет ол. Кинофильмда Бетховен деген, қатырам есім әлі.
Яра, хотя бы, не, шыны сай, Бетховен ол милләті ойынша кім болған?
Мен қалсаттегі брошюрдан да Бетховен ол аштаған, ішкен ұйықмаған жасағана қырсыды.
Бетховеннан нендей дефекті болған?
Ол көрмеген, ол бәлекі шықта көрген енді, анан соң өскеш, ну, совершенно лек.
Бетховен көрмеген?
Ол соқыр болған, анан көзлері көрмеген.
Әйтегіз сұрауларға кешеміз.
Людвиг ван Бетховен қазір бұрылып ятты жамағат. Аның тұрында китап
оқығандар. Яңадан жазылды.
Аның тұрында китап оқығандар һәм... Аның тұрында бірәсі де білмейдем. Малыш һәм Карлсон Ауропаның қайсы шәһәрінде яшаған? Сен бұл мультфильмді қарағаның бардыр, әйбет.
Қараған бар, әйем.
Вот, Бетховенді
білмеген. Қайсы шәһәрінде яшаған?
Әй, нендей шәһәрде олар?
Европадағы, Ауропадағы. Бір шәһәрде яшаған ол.
Бұл кітап индірісің екенде. Бұл фильм қазір кітап болған.
Қай, мына бұл сұраққа жауап бересіз бе?
Жоқ, ғой, таныш ма Карлос?
Таныш.
А Малыш?
Малыш та таныш. Көп таптар қарағанда.
Малыш, скажи мне.
Лекин, қойда яшаған.
Скажи мне.
Неде шәһәрде?
А вот в каком ухе жужжит?
Бай вариантлар бар
мысың? Вариантлар жоқ, мына сен айта аласың бірінші вариант.
Ой. Ауропада нендей шәһәрлер бар?
Кытай чыннан Европа деп айтыйк айда. Европа.
Германия бар.
Шахар.
Йок, ил.
Ил, шахар.
Германияның башкаласы.
Йок, мен Европага чыккан дип турган күрө.
А кайсы шахар?
Россия, Петербург. Йок, мектепте шулай дип үйрөтөләр бит. Әгәр дә Россиядан чыгасыгыз килмәсә, үйрәнеп тормагыз.
Кирәк кайсы шахар бар синең? Менә мәсәлән, ну, Мисыр шулай бит. А Мисырның башкаласы?
Кайир.
Татарча ничек
була? Шармаль шейф.
Татарча ничек була?
Каирма.
Каен.
Каен?
Каен.
Давам итәбез идегез. Давам итик рекламадан соң.
Шулай мәне?
Реклама тыңлап алак, әлбәттә. Біраз гына фикерләрне җыеп алырга.
Идегез.
Стимул булыр.
Иң кызык җирдә туктап алырга туры килде безгә, ләкин әлеге туктап тору безнең алдагы әңгәмәбезне тагы да кызыклырак итәчәк дигән өметтә дәвам итәбез.
Димәк, безнең Карлсон белән Малышның кайда яшәгәнлеген, яшәгәнлекләрен сез әйтеп бирә алмадың. Белмисең.
Түгә, әсәрдә дип әйтегән. Шуның мәгънәсе әллә исәләр шуннан да яшәгән. Менә сиңа шундый сорау. Бу әсәр чын тормыштан алынганмы, әллә сурәт табылганмы? Ничек уйлыйсың?
Уйлап табылган.
Я, да. И еще сырау. Шалят әдәбият.
Шалят әдәбият, мы бу очеракта инде без хазыр. Рус әдәбияты на кучер без заманча, заманча рус әдәбияты.
Кайсы әкияти герой хава шарында ұшып, айға кадәр ракетаға мініп жеткен.
Ие, шарда да чыгып караган.
Шарда да чыгып караган, ракета да. Айга да менген.
Түшкән.
Һәм без сиңа кичкенә генә ярдәм итәбез. Әле анда җиткәч, анда барып җиткәч, айга дип әйтә. Анда мажаралар да кылып йөргән әле. Хәтта менә
беренче этабы бар.
Икенче әсәре шулай дип аталады да әле аның. Менә
ул айда дигән.
Бу популяр.
Бу бик популяр. Бу бер 5 ел элек, 5-6 бәлкем күбрәктер дә бөтен Россия телевидениеләрендә сериаллар
булды. Пропаганда ясаган.
Спокойной ночи, малыши да күрсәттеләр аны. Мин шәхсән әле үземдә бирелеп карап утырдым. Шикле кызык иде миңа.
Аны пешенә миндә карадым
аны. Димәк,
моны карамыз белергә тиеш инде.
Юк, ул ниләрен, картинкаларын мин хәтерлим, ул айга менгән, ләкин ул мультфильмны мин карадым.
Менә бит, аңлашылды.
Шик инде. Мин юк. Мин уха баш мием кайнымас.
Бетховен менгән майга юк, асыл әйтәбез. Бетховен менгәнме?
Юк, нинди белән мәсәлә, әйдә бер әкияти геройны әйтик, кем дип уйлыйсың? Инди әкияти геройларны беләсең дип әйтәм.
Менә ул хава шарында да шул айга да менгән. Менә Русия исеме на Луне дип атала.
Әйе.
На Луне.
Бу икенче китабы.
Бу икенче китабы. Беренчесе анысы инде безнең заманда 90-нчы елларда төшерелгән, 80-90-нчы елларда төшерелгән мультфильм. Шушы әсәр нигезендә аның мультфильмнары да бар. Аннан соң дәвамы язылған шаңа тагын экранизация эшләделәр. Анысы инде аның На Луне дип атала.
Димәк,
аның әле дуслары бик күп.
Кызыклы кызыл исемле. Аның үзенең дә исеме бик кызык.
Әйе,
алайсам, әйе, авторын гына әйтик, Николай Носов.
Әйе.
Николай Носов язган.
Белмим мин ул.
Һәм аның менә фамилиясының да исеме дә Н хәрефенә башлана. Һәм әлеге геройның да исеме Н хәрефенә башлана.
Әйдә булай итәрбез. Геройның исемен татарча алатып әйт.
Юк, әйдә, киресенчә, без русча әйтәбез, татарчасын әйтә алса, яхшы була. Сөйләштеңме? Аның исеме Незнайка.
Әйе. Нәхә аңлады, мин
татарча, 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 татарча.
Незнайка, он татарча?
Әйе.
Белмеюшка.
Белмеюшка. Белми, не
знайка,
белми.
Белми. Дом итәбез?
Минус койдым, мала имам.
Кайсы имезүче хайван?
Жанеясы.
Жанеясы. Ребята, гене біз мұна ебу шырақта.
Өзінің ұшу ұсталығы бойынша қыштардан кемін қоймай.
Қалышына. Қалышын келі ұша.
Кайсы имезүче?
Кайсы имезүче? Биологияга күчтекбез. Бу хакият түгел, без биология.
Ә биология
фәй. Кайсы имезүче?
Кушлар кебек эш ала.
Имезүче русчага ничек тәрҗемә итәләр? Мле.
Сахарфена түгел.
Сүгенмә генә бер.
Мле. Ах, мле.
Юк, тавык түгел инде.
Млеко.
Млекопитающие.
Ай, я не знаю, что это было. Млекопитающие.
Бізден?
Демек, тауық бізден қайсылар
мәкірі? Тауық бізден көкей аша имізе.
Тауық бізден имізі үшілері кіре ме?
Йоқ.
Ва, кірме. Әмін әбу шатырған жан есі. Ол имізі үші.
Әкен ол құштардан ғышу менше кемін қоймай. Құштар шекілліша. Пин?
Пингвин.
Молодец.
Молодец. Ұшқан пингвиндарды көргенім ең үйдәлі.
Білемін де.
Құш болса да пингвин.
Пингвин ұшқананы мен білем.
Бірден бір дейсек та бола ұшқанын ұшқан.
Тәкінтің әді. Стра.
Страус.
Та-та-та-та. Штраус. Та-та-та-та-та.
Страус. Страус. Ол ұша ма?
Ұша.
Страус ұша, жігітлер. Біліп тұрыңыз. Биология маған жазамыз.
Йоқ, ұшмай.
Страус ұша башлаған. Әмен баш мейім
шақтай. Ярай, жинаптағы сұрау, нендей фән біздің балықларыны үйрені екен? Ихтиология, А. Б. Орнитология, хам, В. Микология. Хам, әлі таған, мұнда езілмаған үртінші варианта бар, салаватология.
Тағын үш, үш, яңадан.
Ихтиология, орнитология, микология, салаватология.
Үшіншісі,
микология.
Микология. Балықларын үйрені.
Білмеймін,
мұнай ғалғат айттым. Микология. Әмін салаватология деп ойлаған. Географияға көшеміз. География. Әйбет. Каспи деңгізі шын барлықта деңгіз түгіл, ә, күл. Бо фикір дұрыс мә?
Әбірі, ялға
түгіл. Дұрыс түгіл.
Дұрыс түгіл. Дұрыс түгіл.
Дұрыс түгіл. Каспи деңгіз ол деңгіз, әбірі, бұтама башына. Мүмкін болса, башына бұтама.
Ғафу итігіз, ғафу итігіз.
Қойсы елға, қойсы елға, Сахараны кесіп, Сахара бойынша өтіп, өзінің суларын, өзінің...
Дельтасын.
Дельтасын деп айтыңды, ұрта деңгізге құя.
Дельта нәрсе алып, білесің бе? Дельта. Дельта, нендей жер деп атады? Йоқ, қағазға қарамасың, яғни бары бір нәрсе көре алмай шығасың.
Сахара шөлі қайда орнашқан, яра, сондай сұрау.
Сахара шөлі,
онда.
Қойсы районда. Там шол Сахара шөлін кім кесіп түші, нендей
елға? Кім тұғын енді, нендей
елға? Кім? Кристофор Колумб.
Миклуха Махлай. Бір елға кесіп өте Сахара шөлін.
Кле, о?
Клеопатра.
Дүнияның жер шарының ең ұзын елғасы деп тағысы бәрана.
Елғалардың...
Ең ұзын елғаларыз әрдің, ұлғасын?
Нил деген
елғаны білесің.
Так, тағын енді елғаларын білесің. Америкада ағау ең мол сұлы елға.
А қазір өкінде...
Андана қондылар ешкен.
Қазір өкінде ең ұзын елға деп тасаналы ола ешін келар қар вақыт. Олышып тұр
ала. Қар вақыт ел сайты
кешіп
ала. Амазон. Амазон. Демек бұлардың қайсысы?
Амазон кісі
болайын. Америкада Сахараны ұзып, кесіп, ұрта деңгізге Амазон.
Амазон.
Яра. Әлі кеттік алыстан машынымыз, алыстан кісіп кәтіп амырамыз біздің жалған күшіріп. Сен яқын еді, Нил дедің бетінде, Нил. Сахараны дейді. Амазонка кесе алмай бетінде.
Амазонканы Америкада болған жеші көл, мені Африкаға олай деп. Ол бет Атлантик океан аша езіп шығып, Купыр аша барып.
Ойлаған дейді, мұнда келгенші картыны қорып
алып. Дельта деп, дельта деп, нәрсе қала? Дельта деп, елғаның деңгізге құйған орынның атырамынан шәйіліп кетіп барып.
Әйлі, екі көпші, әсі бетіне дельта деп
атырамын. Минус. Каспи деңгізі шын мәғнәсінде деңгіз деп татыла, әм деңгіз күл деп та ертілер Каспи деңгізі.
Мен бірден бір жөнді жауап бар еді шыны сен айтады, ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-
кайсы фен үйрәнә дигәнгә син
микология.
Микология, я мин беләм, мин үйрәтмәгә дидем. Гөмбәләр яратасыңмы син?
Син бик алай эре кошын.
Менә кызганыч, чөнки микология фәне
нәкъ менә
гөмбәләр үйрәнә.
Орнитология үйрәнә кошларны. А ихтиология, ихтиандр.
Сез шундый акыллы булып тоеласыз. Сез бу сорауларга үзегез башта җавап бирдегез.
Юк, менә кара, менә, менә ихтиология дип язган. Ихтиандр нәрсә? Беләсезме?
Ихтиандрның караган бармы синең?
Ихтиандр нәрсә
икән? Человек амфибия дигән кинофильм караган бармы?
Менә ди факт та юк. Менә без сиңа сөйләгән күп кенә фактларның берсе дә юк.
Без
ихтиандр нәрсә ул?
Без интернетта да утырмыйбыз сезгән булсаң менә.
Ихтиандр нәрсә?
Юк, без инде бу тапшырырга әзерләнәбез.
Бу шәхсән менә бүген беренче тапкыр күрәм. Чөнки аны алмаз әзерләде. Ихтиандр нәрсә ул?
Кем ул?
Кем ул? Кем ул дип әйтик яра?
Белмим.
Дәвам итәбез, дуслар. Без знайка деп айттың ғой.
Без знайка білмеймеш, білмеймеш,
білмеймеш, білмеймеш.
Білмеймеш.
Айтиандрол динозаврлар заманында деңгізде яшаған дельфинға ұқсас хайуан жан иесі. Нәк мынаша көре аны.
Бик фатур тауыш
шығарады. Еуропадағы малыш һәм бәләкәш һәм Карлсон яшаған шәһәр ул Стокгольм. Койсы илнең башкаласы деп сорыйсы киләп безнең.
Ве?
Та-та-та-та-та-та-та.
Грия.
Ветеринар.
Та
наш.
Все, боже, я подумала.
Тапшырны пекалли, гарри.
Алло, пацаны, эври. А слова там оттрагамасы, тапшырны, тапшырны, бладят. Там он оргасы выкельмега яли.
Миннен бигерек оқылы кши ясады.
Йо, ты не башылма, бы ты кши шуай.
Безгә кунакка
килгән. Юк, анды 5-нче класс белемен ул менә үзеңнең балаң тугач, менә шуның белән дәресләр әзерли башлагач тыңгына. Шулай иде бит әле ул. Әй, шул менә шулай иде.
Шулай бакмана бит.
Мин сиңа бер-бер әйтәм. Безгә килде Илнас Сафиуллин. Һәм ул 5 сорауның 5-сенә дә җавап бирде. Безгә килде Ренат Гыльфанов. Һәм ул 5 сорауның 5-сенә.
Һәм бөтен саны Ирак. Безгә килде. Хатын-кызлардан берәрсе.
Алай дим син. Безгә килде Леди Гага һәм 5 сорау алтысына да җавап бирде.
Безгә килде Ришат Фазлыахмәтов һәм 5 сорауның 5-сенә дә җавап бирә алмады.
Менә шушы 5 сорауым да минем тормышта кирәге чыкмады әле. Менә шушы тапшыруда гына
кирәк. Нишләп кирәк булсын инде? Нишләп кирәк булсын?
Мисырга барасын бит инде, Мисырга. Мисырны беләсең. Балаларга менә син балаңа бит инде незнайканы өйрәтәсеңме юкмы?
Балаларым юк әле.
Улар мин сиңа
юк булачак.
Утыр әкият сөйлим. Яшәгән ди булган ди бәләкәш һәм карлы.
Хәзерге көндә
алар Актаныш районының Шокмак шавында туып үскәннәр.
Һәм аларның дусты белмәмеш булган.
Аларның дусты белмәмеш.
Ихтиандырга аны айламыңга.
Африканың Амазонка елгасында балыклар өйрәнүче микология фәненең укып биография укытучысы булган.
Кадерле радио тыңлаучылар, алла берсә безнең татар радиосында балаларга махсус әкиятләр укыгач дип эш белән бүреләрне бирдән соң әйе.
Әйдә булай сөйләшәбез ал, сәйме? Монда хәзер без хәтта сиңа кичкенә генә сез шундый акыллылар дисең, сез бөтен сорауларны алдан. Әйдә син. Син алайса безнең безгә биреп карабыз сорау.
Мәгән дә җавап бирә алмыйбыз икән без үзе безнең надандыгыбызны. Мин инкар итмәячәк. Чөнки мин шулай берне белмим.
Әйе, без юк диячәкбез. Бир безгә шундый сорау. 5-нче класс.
Без бу 5-нче класс до где когда дип атала?
5-нче класс да булмасын да.
Затоклар утырабыз әйе, син
әйе, белми зрители. Белмәсәк без сине, без сиңа 5 куябыз. Менә тик укытучылар кебек. Без сиңа 5 куябыз һәм синең каршында бөтен
шушы. 5-нче класс белмәйме?
Мәктәп белеме дип әйтик, ярам. Әгәр дә шундый сорау булса.
Ул бит әле сразу башка килмәде
әле. Егетләр минем эш бура башлады, мин шул кремә.
Ләк тиз генә хәзер. Бу шундый шанс, беләсеңме, теге экзамендагы кебек. Әгәр дә бу шансны кулыннан эш кундырсаң, гафу ит. Ам без сиңа шундый шансны бирәбез. Без бер сауатта бирмәдек. Бу проблема зур.
Шуңа күрә генә.
Син беренче кеше.
Чөнки гомумән безнең әйтик регламенттан чыгып әйтәбез.
Сез инде бу сорауларны үзегез үзегез уйлап сорау язмадыгыз дип инде. Монда кайсыдыр китапларны актарып.
Менә бездә тукта тыңла. Ярый, нишләп нишләп бер хәзер бу сиңа 3 сорау тудыра алабыз. Әйтик, менә әдәбияттан аны әллә шәрә кирәкме? Шул ук әйдә иң җайлы сорау бирергә мөмкин имә?
Сер тотмас үрдәк әкиятен
кем язган? Мәсәлән.
Ха?
Ди
тақсыр. Аха. Ярый, әлеге әсәрдән язган автор дип әйтегин, нимә? Әле ялган түгел, Абдулла Алиш. Нинди төрмәдә тотынган әле кеше, нинди нәрсә итеп төрмәдә утырган? Сез миңа хәзер сораулар
бирә башладыгыз.
Юк, бирмисең бит.
Сез мидә дәсен, сез китапларны
оқырдыгыз дигән. Юк, бик бит дә дәгез икенчесенә пишәбез.
Син безгә гомумән монда команда бирә аларга, бирә аларга хукка ия түгел беренчедән.
Без сиңа әмин, ни, нәрсә дип дигән документка подпись куйдым. Сезнең менә пунктларыгызны, мин бу пунктны үттем. Һәм сез миңа тагын сорауларыңызда.
Без сиңа киресенчә, без сиңа киресенчә менә монда.
Шанс бирәбез бер ашыбыз да минус 6-ны плюс 5-кә төшәтергә.
Әйдә, әйдә әдәбияттан. Бирәк укыган китабыңны әйт, кем автор дигән.
Әйт,
бәлки.
Әй, сорау. Бир сорау. Бир сорау бир. Безгә, бир сорау бир.
Минемчә сорау булмаячак инде, әйдәгез.
Әй, бирмим әле бу сораулар.
Чөнки дә.
1861 жылда нәрсені отменять еткендер.
А 61 жылда нәрсе? Отарылған.
Кукка. 1900-де.
1991 жылда нәрсе
жоққа шыққанда нәрсе болған?
1812 жылда нәрсе
басталды? 1975
жылда кім
жасап жасап кедіңіз?
1989 жылда нәрсе болған? Дұрыс, айбастатыр дүние.
Титаник 1900-ден нешінші жылда батқан?
Шамғалмен батқан ба?
Батқанын білем, киносында қарадым.
Кімдер батқанында? Кімдер батқанында?
Леонардо Ди Каприо.
Йоқ енді, енді Леонардо Ди Каприо.
Енді Леонардо Ди Каприо болсын. Джастин Тимберлейк. Жарайды, біз бөлініп алайық жырға.
Бұта жырға бөлініп, бұл мені тезгіде.
Сүнке сұрауын бермеді бізге, гүзәлім. Гүзәлім, әйді, сұңғы шанс, бір әйді, сұңғы шанс. Бірер әтер, әм біз әсерінен қаптырмайды.
Йоқ, әйді, 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 әйді,
әйді, әйді, әйді, әйді, әйді.
Қойсы елді 13 ой. Ну, аларда 13 ой. Бізде 12, аларда 13.
Міне жәмәғат. Күшке сұсы сұраны біз 13 жыл бойы кеттік.
Сен ғарап әмірліктерінде бар болып қайттың?
Йоқ.
Қойсы елдерде болып қайтқаның ба?
Мен сізге сұрау бердім.
Бұл бізге сұрау. Бұл 5-ші класс.
5-ші класста береді.
5-ші класста береді.
Қойсы елді
13 ой. Бұл сұрауыны бізге тіге... Тур болғанда боласың ба? Гид телевизиядан қарасаң шындай білем. Мен мындай ел, мен мындай ел деп. Бұл сұрау андай өлкеден алынбаған, бұл сұрау 5-ші класс өлкесінен алынған, емес пе?
Йоқ, сіз любой вопрос сіздің. Я говорю, мен нәшік.
Мектеп темасы бойынша деп.
А, мектеп
темасы. Мектеп темасы бойынша.
Ну, мектеп темасының сұраулары жайлы, олар сізге берілген.
А, йоқ, шуға көре.
Сен бит педагогика Сен бит педагог білімің бойынша.
Лекен мен инглиз тілі бойынша факультетінде оқыдым.
Йоқ, барыдыр, сен бит анда күні бойы инглиз тілінде оқымадың ба?
Сен де екі юғары білімің ба, гүзәлім. Сен де бит анда...
Менің көбірек экономика, менеджмент,
финансы. Аның көбірек инглиз тілі, менің көбірек музыка.
Алмас, вообще оқымаған.
Арғым мен мектеп бітірген тарықлығы да юғары. Команда. Ярар жәмеғат, рекламыға бөлінек. Болмады бұл.
Гүзәл радио программасы алға табу дамайта, қызғаннан қызға программа, қызғарғаннан қызғара Гүзәлімнің
езі.
Сен вообще қызғармағансың, сен тұр ұялмайсың ба, отырасың рахатланып тұр.
Эгоистка.
Менің температура 30 жылдым на қазіргі уақытта, шоқ, мен өзім ұянам іштен, тышқа шыққан ма ұйқы, мен көрілмәді.
Демек сен нерланасың?
Тышқа шыққан, рандамас күйе машылаған зірек.
Ағарғансың. Мен үйде енді ағарған.
А сен температурны ғымен өлшәп ересің мәлі түрі, үйде өлшәп сен
бетірмейді? Йоқ, мен шынки үйге қайттым да сіздің бір мені үші ұршадың.
Үші? Но сізе башлығы, сен бөлілерге келесің.
Бұл бет бар сеттігі интуитив рәуіште болғалған
кез. Бұл әрбір күші де болға тиеш, шынки Татарстан Республикасы Сәлеметтік Сақлау Министрлігі тарафынан шыққан яңа вирус бар бүрілерге қаршы. Әйбет, нәқын әлігі вирус білән иғалар біздің көп күні жүршыларымыз шоғыл есептен тапшыруға келер алдынан әрбір күші сізе башқа.
Әкен бұл вирусның яқшы яғы да бар мұны, бар бет екі түрлі вирус, бар елдіз вирус деме, елдізділік шире деп әйтек. Шушы вирус, әгер де бүрілерінің вирусы шушы күшіге иға екен, олар екі сібір яқшыларға нейтрализовасы етеді. Нейтралеші, там ол күшіде елдізілік шире біте. Алайсың ба, бұл бек яқшы, сенде
ек
ма елдізілік шире?
Йоқ.
Алайса біз сенің шушы елдізілік шире бар ма, ек ма екенлігі мұны қазір өттекшіреді. Сен өзіңнің елдізілік статусыңны ғадейләштіріп, шалтыратырға тиеш боласың қазір біздің. Олдан ұқ сойлап қойған бір номерға, әлігі номерін таптық біз. Білдіру сайтларына...
Таптасынан деп әйтек.
Таптасынан шын айтып қойып, бұл біздің олдан ұқ әзірленіп, көп күші шалмай, көп күші бұл олдан ұқ сойлап қойған күші де, ең жәмәғат бұл шын реал персонаж.
Мен пакаға біздің 5 вариант бар.
Мен от дуғасы
сұрталап. Бен қызық вариант меніңше.
От дуғасы.
Сен құжалыларын жетіресің мен сәйкен? Шынды киенді әйтіп өткені, матурғына. Там
дуғасы тұғы дуғасы.
Легенда мұна мұндай түзіп бар ғалай.
Мұйыны түсінде тұрау.
Оңнады.
Сен шалтыратасың. Сен шалтыратасың әлеге күшіге. Таныштырасың. Өзің бірін гүзәлі мекенлерін айтасың. Танымасылар мен салат мен қатынан қалаттанады. Сен шында ешірі лабар. Дебап көрсетесің. Дебап көрсетесің. Танытырға. Таныту бірінші етап ұзғанда, соң есін аңлаттасың өзіңнің проблемаң. Өзіңнің тіге... Мұрашағатын өзірімні. Енесі, сіз ғайлет дуэті боларақ яңа жүр жазғансыз. Әлігі жүрінің тексті, іште әлігі бұл әмірлайырақ, енесі...
Ирбаш қатын мұйен бәлкә?
Міне, мұнда ирақ болсын әлі ол, тіге. Міне, үйренген шигит кешенең теге камыт киде дип әйтәләр бит инде, ә ярасы теге җигелде диле. Монда да шулай бути, әйтик мәсәлән, Салават Миңнеханов үйренгәч, хәзер инде синең синә аны әптерсәләгәнсең, җиккәнсең, һәм шушы клипында шулмакчы буласың, шундый стилдә.
Җырның исеме: Үйләндем, кидем камыт.
Әйе. Үйләндем, кидем камыт.
Өр-яңа җир әле бу җир бер файдалы.
Әйе, Зөлфәт Тимуровның җырына бакаршы вариант бу, Салават Миңнеханов.
Үйләндем, кидем камыт.
Монда шушы клипта шушы моментны сезләре күрсәтәсез дә, теге экранда янәсе син ат арбасына утыргансың, Салават
чыбыркы кулда,
Салават җиккәнсең, Салават дип Гламур да әйтәчәк мен аңа
Салават. Мен телефон номерын бирәсез, ә минең шалтыратасы бар бит.
Кам шушы Салават сатып аласың, арбасы да бар бугай, әйме? Теге арбасы бар арбасы бар икән, син ярасы белмисең, шуңа күрә, арбасы да булса, хәтта клипта катнаштырырга әзер дисең, мин кем булып дип сорасалар, дублер, атның дублеры. Арттан төшергәндә Салават икән, бер күренмәячәк дигән.
Кагазы сиңа, мин киттем шалтыратам, әйме?
Бар.
Шулдырып яткандар мен.
Бак, кеше йоклый мен шундый кеше.
Ал кеше сен йоклый.
Ал мен түгел бит ул. Шотта, не.
Мунча. Ахзы, ахзы, шундый кызыклы легенда да үзем.
Тармар итесең. Ярар инде, автомойка сат, мини-мойка. Аласы ул хан. Макита. HW 111. Иж Юпитерда барады.
Әйдә автомойка. Автомойка син
Иж Юпитер барады.
Менә булай. Иж Юпитер бәлки соңрак син Иж Юрга булгансың. Иж Юрга теге син битендә булмады инде бу абзы белән. Иж Юрга булгансың. Ине матур итеп теге. Ләкин булай дип теге ирем кайтмаганда тиз генә җуасы килә. Ну тиз генә инде. Тиз генә җуасы килә шуңа күрә вакытта кыстан менә тиз генә хәзер эштән кыр биткәнче автомойка белән Иж Юрга синең хәзер исәп ине.
Ине автомойка.
Ялып керәсең, бөтен стеналарны, түшәмнәрне шуның белән юырга исәп сөйләм.
Костюмнарны шулай жуалар икән.
Ә, шуңа исәп костюмнар.
Әйе, костюмнар.
Вот, син
сәхнә костюмнарын керхер белән жуасыз.
Бу керхер бу, бу ни? Макита.
Бу шул кирә иде.
Юк, бу әйберне исемен нишләп.
Автомойка. Мини-мойка. Язып кай. Мини-мойка. Макита.
Сиңа бөтен нәрсә кирәк. Сиңа
сөйләсәң, сиңа кирәк. Без үзебез дәвис, сиңа үзең сөйләсәң.
Маркасын яз, Макита.
Саут сабада жуасын шуның белән.
HW 111.
Бля, син бу
таварды.
Син бу таварды бик озак эзләгәнсең, ниһаять тапкансың.
Мини мойка кирәк сиңа.
Ижурга, костюм жуурга.
Мини мойка, моның белән концерт вакытында гримеркада костюмнарын жуып буламы дип тә сора.
Бля, ты матаган нәрсә дигән? Мини мойка, нәрсәгә мини мойка? Чөнки Миниханов, мини мойка.
Әйе.
Ул татарша сөйләшәмсен?
Татарша язам. Татарша язам. Анда мы бетерсен. 10,000 дигән бәясе. Кибетте 13,000 тора. Казаннакы.
Алло. Алло, исәнмесез, хәерле кич. Сөйләшә аласызмы?
Әйе, сез кем дадыз?
Мин объявление буенча шалтырата идем. Монда мини-мойка, Makita HW101 дип язылган модели.
Әйе, әйе.
Менә минем исемем Гүзәлем, мин җырчы Гүзәлем исемле, сез беләсез икән мине.
Makita.
О, сезон сен жанатарлар ретинен бугай.
Йогыл шапшат.
Кеште ул оңын жуйды хан.
Йок, аны әйтесе калмаган башта соңынан әйтесе калган.
Әйе, исеме генә әйтесе калмаган.
Макита. Кызганыч безнең 2 генә минут вакытыбыз калды тапшыруыбыз дигәннәргә.
Бәхетең бар икән, гүзәлем.
Эй. Үземнең дә сөйләшәсе килгән.
Мен хасалаватта жикерибиз биз
буна. Көптен жигиттер менен буна сүйөшкөн жок,
правильно?
Йок. Жикерибиз, жикерибиз. Салават биз аны азмы кайда тыңлый икен.
Тыңлый.
Бик ясамый эфир кызык түгел деген.
Үзе дә шулай дип таныткан ел кишиге.
Йок, чыннан
шулай. Мен анда болдым, я их сделал деген.
Әйе, әйе. Катый итеп әйткәне. Гүзәлем, бик зур рахмат килгәнеңә, безнең сорауларга җавап биргәнеңә, тамашачылар.
Башында үтәдеме соң
сезнең? Үтәргә тырыштым, 100 баллы шкала буенча без сиңа.
Без сиңа 100 балл бирәбез. Чөнки менә хәзер уенын, дөрес әйтә, уенын читкә куеп, шулай дисе килә, бу программага соңгы арада бик килергә куркучылар күп була башлады. Килмибез диләр. Куркуда түгелдер инде, бәлки берәр төсле кирләнү.
Начар яктан күзене күрсәтү дип
бәлки, бәлки яшәр әйберләр бар да.
Ә син менә килдең, һәм бу инде зур геройлык. Һәм бу, юк, шуның бу факт сине чын күңелдән эчкерсез ачык кеше икәнлегеңне тагы бер катырасы. Без бик зур рәхмәт сиңа. Зур рәхмәт Салаватка. Бер күп кәләмәгез. Ничек кенә булса да бу шоу.
Юк, бер күп кәләмәгез. Без
аны шоу форматына уздырырга тырышабыз.
Уңышлар сезгә, рәхмәт чакырганыгыз өчен. Тыңлаучыларыбызга да бик зур рәхмәт. Тыңлап утырганнарыгыз өчен, сораулар язганнарыгыз өчен. Бик кызыклы тапшыру. Мен инде әзрәк 5-нче класс программасын укып чыгарам.
Укып чыксаң, укып чык, бер елыңны нәкъ менә шуңа гына сарыф ит.
Аннан шашырбыз тагын.
Әйе.
Салават белән икәүләшеп килерсез.
Ярар.
Алай кызыграк.
Әлбәттә.
Тамашачыларга нинди фикерең?
Активрак булыгыз, үзегезнең сорауларыгызны җибәрегез. Комментарийларыгызны тапшыру турында нәрсә дип уйлыйсыз? Булды?
Молодец.
Барыңызга да хәерле кичәр, хәерле төннәр, кемнәр җырларга ята, тынычлыклар телим. Минем җырларымны тыңлагыз, безнең җырларымны тыңлагыз.
Тыңларга чакырыгыз. Концертларга йөрик.
Бик зур рәхмәт бездә балаңда гүзәлем иде, бүреләр белән бию шуның белән төгәлләнәм. Ә без һәр вакыт тапшыру вакытында әлеге матур фразаны игълан итәргә яратабыз.
Әбри Хәбриев, Алмаз Гөлмединов, Айваз Садыров, без барыбыз да бергә.
Бүреләр белән бию!